Okej. Dobro. Da nastavimo sad. Dakle, kao što rekao smo, imali smo jedno duže zatišje pred bunu. Znači, nekih 40 godina praktično, ofrato i fosilije su bili posmatrani samo kao nekakvi kurioziteti, evo, bez nekog većeg značaja. A uz jako retke izuzetke, praktično jedini izuzetak koji se zove je bio italijanski paleontolog Alberto Simonetta, koji je negde 62. godine kao pokušao da ponovo klasifikuje neki, te ogromne, nepredeljne Vukotove arhive. I došlo je do krajnje pogrešnih zaključaka, ali eto, doprinjeno je da se malo pobudi interesovanje za to. A onda je 67. godine geološki pregled Kanade, koji inače je jedna vrlo moćna utjecaj na jako dobro finansirane institucije, dakle, je organizovao ekspediciju na teren, znači na sam Bađarski šljivac, sakupio neke, neke fosile, naravno mnogo manje nego što je Volkot uspeo, ali su oni radili samo godinu dana. I onda su, zamolili, do tada jednog od najvećih eksperata za trilobite na svijetu, profesora Harrya Pinktona sa Cambridgea, da uporedi njihovu kolekciju, sa onom okrotom podruma Smithsoniana, i da utvrdi zapravo koliko je tačan, broj vrsta. I oni nisu imali neke velike ambicije. Njih je zanimalo pre svega, to da na neki način skinu tu misteriju Bađarskog šljivca sa dnevnog reda, da naprave od toga turističku atrakciju, i da zapravo, kažu, ok, tako je takva stvar, tu imamo toliko i toliko fosila koji su tamo pronađeni, i to je to. Znači, oni nisu baš imali bledog pojma, o tome šta se zapravo realno tamo nalazi. I oni su zamolili Whittingtona, Whittington je pristao, koji je tada bio već u svojim, što bi se reklo, 50. godinama. Ne, vidite ga ovdje baš prilike u to doba, kada je počeo s tim radom. On je sam, kako kaže kasnije, evo, mislio sam da ću završiti stvar za 12 mjeseci, opisujući neke glavkeve i kraj priče. I sad tu se malo radio. Ispostavilo se da je njegov veliki projekat rekonstrukcije Bađarskog šljivca i faune, iz doba pozno Kambrijuma, odnosno ono što je nastalo u Kambrijskoj eksploziji, taj projekat je trajao više od 18 godina. I tokom njega, smo stekli potpuno novu viziju i potpuno novi uvid u samu prirodu evolucije, i o tome kako nastaje biološka kompleksnost. Ok, o Harry Whittington, evo vidite ga ovdje, čovjek sa lupom, to smatrao na terenu. Dakle, on je umro 2010. godine, tom prilikom pojavilo se nekoliko jako lepih tekstova o njemu, i memorijama. Whittington je najbolje napisao Richard Horty, koji je sada živ, aktivan, vrlo veliki paleontolog. Čovjek je, recimo, Horty je napisao knjigu Trilobiti, koja je ovolika, duha, znači najmo 3000 strana. Dakle, kao što je lepo rekao Gardner, malo je ljudi koji mogu da tvrde da su ponovo napisali istoriju života. A jedan od njih je Harry Whittington. Znači, on je, kao što kaže lepo, kad je on umro do 94. godine, kaže Marks the end of heroic age for paleontology. Gde je jedan pojedinac, on i njegova dva studenta, koji su uspeli da donesu revoluciju koja je, i to on ovdje lepo kaže, kao on je uporediva sa onim iz akceleratora. Ja lično smatram da je znatno veća, nego stvari koje su, da je ovo što oni otkrili znatno veće nego bilo šta što je otkrili od akceleratora. Je posljedica sasvim drugačije predrasuda i bajasa i neobjektivnosti koja postoji u medijima, u predstavljanju, naučnih rezultata. I u predstavljanju značaja naučnih rezultata. I o tumačenju i diskusiji onoga šta je tobože fundamentalno, a šta nije. Čovjek koji se malo trudio da ispravi tu nepravdu je bio veliki Stephen Jay Gould, koji je napisao ovu sjajnu knjigu, Pulitzerovu Wonderful Life. Ona je dobila Pulitzerovu nagradu. Ovo je verovatno, po mom nekom opet skonom mišljenju, možda najbolja, ili eventualno, uz nekog Feynmana i Karla Sagana, možda jedna od tri najbolje, naučno popularne knjige ikada napisane. E sad, ona se obično marketuje kao naučno popularna, međutim, ona ima delova koji su jako kompleksni i ima delova koji se bave jako sofisticiranim stvarima, tako da on čak sam stavio neke takozvane insete, mislim zove na par mesta gde se nalaze stvari koje su onako jako tehničkog karaktera. A inače je ekstremno dobro ilustrovana i zaista fantastično dobro napisana, tako da mogu sve sam preporučujem. Zašto se zove Wonder Flight? Pa vidjet ćemo i to malo kasnije. To je jedan pod naslov je The Badger's Shale and the Nature of History, odnosno Badger's Shale i priroda istorije, istorija prirode, kako god već hoćete. A ono se upravo bavi, mislim, zove ovim centralnom temom je upravo ta velika rekonstrukcija kambrijskih fosila koje su radili Whittington i njegovi učenici. Šta je Whittington uradio kada je počeo da se bavi time 67? Naivno očekujući da će uskoro doći. Ovo su mu studenti, znači Conway Morris i Briggs, na licu mesta je na Badgersovom špicu. Conway Morris je velik čovjek zaista, po mnogo čemu, i dan danas napisao je dve knjige, međutim nešto mu se desilo između pisanja ove dve knjige. Ovo je prva i ovo je sasvim ok, ali ovo je Life Solution, izašla 2003. Znači čovjeka je uhvatila neki virus, dešava se to ljudima ponekad, mislim zove, i ovaj izgleda je naprosto postao religiozan po stare dane, mislim zove, inače je bio veliki ono, anarhista i mislim zove, čovjek je, mislim, duvao travu, mislim zove, i priznao je da je neke od radova koje je napisao u vezi sa Badgersovim špicom, mislim, napisao po cijeli dejstvo trave, a nije ni čudo, pošto neke od stvari koje je otkrio su zaista bile takve, mislim zove, sad vidjet će kasnije primjer koje je vrste koje je nazvao halucigenija. Tako da, nije to. Ali onda se, mislim, zove izgleda poduhvatio religije ove posljednje godine, tako da, mislim, da danas vidim da stalno drži neka predavanja, mislim, na to temu, mislim, zove kako pomiriti religiju, nauku i tako. I okej. Dakle, oni su bili zaista, mislim, zove briljantni ljudi, i međutim, oni su bili, to treba imati isto na umu. To, recimo, Good lepo opisuje ovdje. A i Conway Morris je, mislim, zove, da ne priča o tome. Dakle, oni su bili, mislim da je doktoranti, ali baš u onom smislu kakav vlada na Cambridgeu, mislim da je. Dakle, to je da su otprilike, mislim da je sa mentorom, sa Whittingtonom su se viđali ono jednom mjesečno, mislim da je, ako i toliko, mislim da je. Znači, on je u principu dao neke stvari, mislim da je, da radi, rekao im ono, kad rešite probleme, onda se javite, mislim da je, neću neće da razgledamo među vremenom. Tako da je to, mislim da je bilo tako. Inače, to se sve dešavalo ovde. Ovo je institut za paleontologiju na Cambridgeu. I Whittingtonu i njegovim studentima bilo raspolaganju nekoliko stvari. Whittington je prvo shvatao, mislim zove, on je bio čovjek koji od rane mladosti volao da crta i imao je strahovitu, mislim zove, 3D percepciju. On je prvi shvatio da zapravo ono što mora da se uradi jeste da se ti fosili, bez obzira kako spljošteni, mislim zove, moraju da se rekonstruišu kao 3D objekt. I to je nešto što je ekstremno teško i što je veliki problem i što je ekvivalentno problemu deprojekcije na koji nalazimo u posmatračkoj kosmologiji, naime, da zašto su otkrivene ove strukture kao što su veliki zid, SDSS wall i tako dalje, tako skoro. A zašto nisu tako velika struktura otkrivena davno, mislim zove, zar ne bi trebalo bude nešto što je ono 100 megaparseka skraja na kraju, mislim zove, da bude otkriveno davno? Pa ne može, zato što, mislim zove, je problem je u deprojekciji. Znači, ono što je u realnosti 3D objekat se projektuje na 2D nebesku sferu i kao posljedica toga mi gubimo informaciju o realnoj prostornoj strukturi. To je univerzalni problem nauke. I Whittington razmišljao kako da to uradi, onda je malo, znači ono, investirao je, što bi se reklo, malo u tehnologiju. Prva stvar koja je bila mnogo starija od njega, mislim zove zapravo još u 19. veku se koristila, on prvi koristio konzistentno, to je takozvana kamera lucida. Kamera lucida, mislim zove, je optički sistem koji se stavi na mikroskop, pa onda, mislim zove, je čovjek u stanju, mislim zove, da projektuje, mislim zove, na nekako ili na papir, ili na platno, ili na film, pored samog mikroskopa i da istovremeno gleda jedno i drugo. Odnosno da može da pomera uzorak, mislim zove, tako da, mislim zove, i da vidi da jednim okom gleda kroz mikroskop, a drugim okom vidi, mislim, kako izgleda projekcija na platno ili na film. To je ekstremno korisna stvar koja ranije nije bila mnogo korišćena, kada se radi o mikrofosilima, naravno, mislim zove, i druga stvar je, naime, počeo koristi mikrogušilice, a za početak uzove stare, dobre zubarske gušilice, koji je prilagodio, mislim zove, tako da ne može da skida deo po deo, mislim zove, kamena, i to da bi otkrio upravo kako su, mislim zove, ti sloje, ta struktura koja je spljoštena, ona je i dalje tamo, mislim zove, samo što treba otkriti, pošto se nalazi u vidu različitih veoma tankih slojeva. I sad, problem, naravno, po tome. Postoji jedan problem tehničke prirode koji je karakterističan, recimo, za nauke u životu, na primjer, a posebno za ovako, mislim zove, redke i ovako teške nauke o životu kao što je paleontologija, a to je da ta njegova metoda rekonstrukcije je definitivno samim tim činjenicom da koristi, mislim, za ovakve stvari, na što vas asocijava kognitivno-fenomenološku Auschwitzu, je li, to je jedna destruktivna metoda. Znači, on, da bi provalio o kojem se radi, on mora da uništi, mora da pokvari, mislim, za, ne nužno da uništi skoci, ali mora da pokvari, mislim, to je fosil. Jedan deo toga donosi, jedan deo strukture mu nužno da uništi. Zato je on radio ekstremno polako. I to je vrlo nezgodna stvar kad imate, recimo, a mnogi, kako se ispostavlja, fosile i sa Bardisovšica, mislim, su jako malo. Ima nekih vrsta gdje imate jako mnogo. A ima nekih vrsta, mislim, zove, kao što je ta ključna opamenija, mislim, zove, kojih je pronađeno 8. Ima nekih vrsta koje postoje samo jedna. Ako je disektujete, mislim, zove, ušilicom i ne uradite posao kako treba ili nešto zadrljati, nešto se desi, mislim, zove, ko zna kad ćete više, ako ćete ikada pronaći, mislim, zove, to pomoći. Tako da je to bila jako delikatna stvar, stoga je on pristupio. Inače, vidim, to je bio jako konzervativan čovjek i to je, kako Gould kaže, jako bitna stvar za celu priču. Zato što možemo biti sasvim sigurni da je on pristupio celom zadatku, mislim, zove, sa potpuno konzervativnih, ne nekakvih predubeđenja, mislim, zove, nekakvih ideja kako je trebalo stvarnost da bude, nego jednostavno, mislim, zove, u suštini sledio i na početku svog rada on je potpuno sledio Volkotovu gradualističku ideju o tome da, eto, to tamo, mislim, zove, moraju biti preci današnjih formi, današnjih filuma i moraju se uklopiti, mislim, zove, današnju klasifikaciju. I okej. Počeo je, kad je počeo da radi, mislim, zove, počeo je, recimo, sa nekim relativno konzervativnim brojnim fosilima, kao što su ove Marela i Diokoja. I sad, evo kako, recimo, izgleda Marela, ona liči na trilobita, to, nekli, u principu, on je rekonstruisao, tu je testirao tehnike, mislim, zove, još uvijek, i rekonstruisao da on izgleda ovako. To je jako čudna stvar, ali on je uspio nekako, mislim, zove, da kaže, ok, ja sad tu prepoznajem, nije mi to baš, ali eto, kao ima segmentirane udove, mislim, da ima to, to je neki zglavkar, daj da ga ubacim ja u klasu trilobita i prve dve monografije je objavio, mislim, zove, upravo na temu ove dve vrste, mislim, zove, Marela slično nešto, mislim, da to mi izgleda čudno. Rekao on, on je priznao tamo, to je jako čudno, drugačije od svih zglavkara za koje znamo. Ali izgleda da se može uklopiti u postojeću morfološku klasifikaciju glavnog. To je radio prvih par godina. E, onda se pojavilo nešto ekstremno čudno. Ekstremno čudno, to je ovo ovde. To je bilo 8 fosila toga, nešto što se zove, što je na čemu Volko dao naziv, Opabinia regalis. Opabinia regalis je bila neki način ključ revolucije. To je ono kao kad je Galileo otkrio Venere. Dakle, Volkot je strpao Opabiniu regalis uz glavkare, ali postavlja se pitanje gde su kog raga segmentirane udove. Kao što rekao smo, da bi nešto bilo uz glavkar, mora imati segmentirane udove. Glavnost. Konvencionalna mudrost, pa mora da su pod oklopom. Ako je ovo nekakav oklop, mora da su ispod toga. I onda je Whittington se on. I u februaru 1972. on je sedeo bukvalno, se zove, 3 mjeseca, se zove, za mikroskopom i sa zovećom bušilicom u ruci i da bi skidao mikron po mikron, mislim, zove, da bi disektovao kroz oklop Opabinije, mislim, zove, da bi vidio šta se nalazi ispod. I mikron po mikron, bukvalno, pošto je, kažem, to dragoceni fosil, to je nešto što nestane vam, to je dragoceni od ona Van Gogh slika, mislim, zove, nemate ga više nigde, a prošlo je 500 miliona godina od tada i malo više. I on je malo po malo radio. I onda je otkrio nešto zaista čudno. Naime, ispod oklopa nije našao ništa. Opabinia, mislim, ne samo što nije zglavka, nego kao što Gould lepo kaže, mislim, zove, it sure as hell wasn't anything else that anyone could specify either. Dakle, to je potpuno nova morfološki plan, da.
Dakle, on stvari mnogo da to radi, kažem, znači ispod oklopa, kada u principu i taj njegov otisak i tom tamo je praktički nekako motač okolo, pa da tako možemo da vidimo...
Tačno, a zato što, mislim, zove, to jeste, mislim, zove, to, ok, to je ono što je zanimljiva stvar, ja nemam, a to je što je, dakle, to što može da se primeti, recimo, ovdje, ok, očigledno je, mislim, zove, da je do, da su, recimo, postoji razlika između ovog i ovog primjerka, pošto očigledno, mislim, to ispostavlja se, to jeste ista vrsta, ali je, ali postavlja se da je da jednostavno spljoštena pod različitim uglima, u različitim položajima. Sad zamislite recimo da se, ne bi Bože, oruši, znači sad, dakle, šta bi se desilo, mislim zove, pa neki od nas bi bili, mislim zove, ovaj, pronađeni u sličnim, mislim zove, pozama neki u različitim. Sad, ako bi recimo pretpostavio da je 100, mislim zove, neprobojan, u smislu, mislim zove, da mu se ništa neće desiti sad, ovo bi se desilo, ali zamislimo da je 100 od kamena. Onda, u principu, a hvala Bogu, mislim zove, okolo, znači, te životinje se kretale po morskim dnu, gde je bilo, mislim zove, kamene, šljunke i tako da. Znači, neke su se, mislim zove, bile u ovakvom položaju, neke onako. I poenta jeste, mislim zove, zapravo, da je on ovde, mislim zove, zapravo, on je rekao, ok, mislim zove, da vidim njih. Znači, šta se dešava, mislim zove, znači, desilo se to, mislim zove, da je nešto, mislim zove, na primer, dijagonalno, mislim zove, ovako spušta. Ok. Sad, mislim zove, mi tu imamo, razbila se stena, na neki način. Ne nužno po polovini, na jednu stranu, mislim zove, znači stena, kad stena se formirala ovako i imaš, mislim zove, nešto što je, ovo je stena, ok, znači, imaš recimo nešto što je ovako, ok, sad ti ne očekuješ, mislim zove, da će stena, da će da bude razbijena baš po nekakvoj osi simetrije, to neće se desiti. Ono što ti očekuješ, mislim zove, jeste da ćeš dobiti neki nešto, recimo, će da bude, recimo, slični ovom. I u suštini, ono što, e sad, naravno, to ne znači, mislim zove, to opet znači, mislim zove, da ove stvari koje su bile, znači, delovi hitinskog egzoskeleta i već šta god bilo, mislim zove, će biti ovako. Drugim rečima, znači, ono što će se vidjeti, mislim zove, na primer, jeste recimo, odnosno, neće se vidjeti, nego to je ono što će ostaviti otisak. Ako se tu, mislim zove, nalaze, recimo, mislim zove, nekakvi udovi, oni će, ali pokriveni, mislim zove, zove sad, jer to ne mogu baš da nacrtam skroz lijeva, onda, mislim zove, će u principu trebati, mislim zove, da se izbuši ovako, i recimo da se izbuši ovako, mislim zove, da se naprave, recimo, presek tu i presek tu, da bi video, mislim zove, da li se tu nešto nalazi. Znači, poenta jeste, mislim zove, nije važno, mislim zove, da li sa unutrašnje i spoljne strane, sve jedno, mislim. Znači, one ti ćeš negdje da nađeš, mislim zove, sa, znači, na kraju krajeva čak i kod ovih, mislim zove, kod savremenih rakova i tako dalje, znači, ima, postoji, mislim zove, spoljni egzoskelet, a postoje unutrašnja tkiva. Unutrašnja tkiva su također fosilizovana i mineralizovana u ovim slučajima. I treba njih da izbušiš, mislim zove, da bi došlo do tog sloja, mislim zove, gde se nalaze ovi segmenti individua. I to je nešto što su ljudi, mislim zove, standardno očekivali, ali niko živi, mislim zove, se nije potrudio da pronađe to, mislim zove, to je jako tanko, mislim zove, to je mikron, to su mikronima debele stvari, ali se niko prije Whittington nije potrudio, mislim zove, da to potraži. I on je tražio, mislim zove, i gled čuda, mislim zove, nije našao. A ono što je našao umjesto toga, način na koji je dekonstruisao, mislim zove, je zaista fascinantan, pošto ona je, inače, uzem udrečno, evo, otprilike, izgledala ovako. Dakle, izgledala ovako. Znači, nešto što je potpuno bizarno. Sad, pogledajte, mislim zove, pogledajte ovo. Znači, ima 5 oči. Dakle, inače, u istoriji, do tadašnjoj istoriji, mislim zove, života na zemlji, nije, nemamo slučajeve da nešto uopšte ima neparan broj oči, mislim zove. Nekom je pet. U slučaju kad ima jedno oko, mislim zove, to se obično smatra da je to samo prelazni period, da se to jedno ono razdvaja na dva dela i tako dalje, mislim zove, i uvek ima tu bit u centru simetrije. Nikad nema ovakvu situaciju, mislim zove, kako imamo. Onda dalje, imamo bizarnu surlu. Surla je nešto što liči najviše, mislim zove, nekad su ljudi misle da je to nešto, mislim zove, da to ima nekakvu, da je to nešto kao antena, mislim zove, da ima nekakvu uzdužnu strukturu. Originalno Volkot je mislio da su to antene koje su nastale kao srastanjem udova, kao što se dešava recimo kod nekih skakavaca i tako dalje. Međutim, ne, ona zapravo ima strukturu kao recimo crevo usisivača. To je jedinstvena stvar. I na osnovu toga, mislim zove, na sličan način je u stanju da se savija. E sad, usta koja se ne vide ovde su ispod trupa, mislim. I ono što se pretpostavlja, mislim, jedna od ideja jeste da je ona ovom surlom zapravo zahvatala stvari, mislim zove, i stavljala ih, mislim zove, u usta koja se nalaze ispod. Dakle, u svakom slučaju, što god ovo bilo, ovo je toliko ekstremno čudno, da apsolutno ne pripada, nije pripadalo, mislim, ne može se strpati ni u jedan jedini postojeći film. To je telesni plan sasvim različit od bilo čega drugog. Znači, nama je bliža, recimo, ne znam, Meduza, na primjer, nego što je, i Oktopod su nam bliži srodnici, mislim, zove, nego što je ovo. Šta god to bude. I poenta jeste u tome, podsjetićemo se još jednom. Znači, nije bitno da bi postojao drugačiji film, nije bitno koliko ima vrsta, mislim. Kao što imate ono što ima samo jednu vrstu, mislim, ali se razlikuje od svega ostalo. E pa, isto tako, ovo je bilo, kad je on objavio to, 72. godine, prvi put gledanje na sastanku, na jednoj konferenciji u Oxfordu, kaže da su se, kad je ovo prikazalo, mislim, za ovu rekonstrukciju, kažu da svi su počeli da se smeju, i misli su da je to karikatura i šala, mislim, zove, da on se ne misli zaista ozbiljno, mislim, zove, o tome da je postojala, mislim, zove, ovakva životinja. Onda se on bio jako uznemirio, pošto inače vidim da on je čovjek bio, kao što rekao, kako je konzervativni diplom akademik, puno starog kola, i onda je on bio jako uznemiren i onda je zbog toga, mislim, zove, rešio da kad bude da napiše, mislim, zove, celu ono, znači, studiju opsežnu na 80 i nešto strana, mislim, zove, to je dve godine naredne pisao, mislim, zove, zato baš da je pokazao da apsolutno nema drugog načina da se rekonstruiše opavljenija nego ovo. Ali to je bio samo uvod. Zato što, mislim, zove, vrlo brzo su oni počeli da shvataju, mislim, zove, da on i Conway Morris i Briggs, da zapravo, mislim, zove, cijelo to ogromno bogatstvo, mislim, zove, fosila koje je Folcott doneo u Smithsonian, sadrži zapravo stvari koje su također izmiču klasifikaciju. Recimo, ovo je halucigenin. Mislite, ovakav fosil. Znači, originalno, sad tu postoji jedna bizarna stvar, zato što originalno Conway Morris je rekonstruisao ovako. Pazite ovo, znači, ova vrsta životinje je, ona i dalje ima bilateralnu simetriju. Znači, simetrična je ona u odnosu na ravan koja je presekla na dva dela. Ali Bog sveti zna, mislim, zove koji je prednji, a koji je zadnji deo. Dakle, ne postoji ni jedan način, mislim, zove da utvrdimo da li se, znači, da li se ona, mislim, zove, kretala napred ili nazad. Ono što se ispostavlja jeste da je originalno Conway Morris, i to je dao ime halucigenije, pošto je rekao, kaže, to me podsjeća na nešto što samo u klipu može se vidjeti, pogledajte ovako, što isto nema nikakve suodnosti ni sa jednim drugim filmom postojeća. Doduše, ispostavilo se kasnije, mislim, zove, zapravo krenuo na pačke, mislim, zove, danas ljudi smatraju, mislim, zove, danas je većinsko mišljenje da je ona rekonstruisana ovako, znači, okrenuo da je pokrenuo na pačke, međutim, to i dalje je sasvim dovoljno bizarno, mislim, zove, da uopšte, a to je bila, ali sve druge životinje iz Vlačstva Šinca, to je bila potpuno, možda bila relativno primitivna životinja po našim standardima, ali je bila potpuno, da kažem, ne funkcionišuća. Znači, sve stvari su tu. To nije kao kad vi nacrtate damba, pa sad mislite, mislim, zove tu negdje bi mogli da postoje slonovi koji lete, mislim, što inače potpuno nemoguće morfološki. Ali, ne, ovo su bile stvari koje su jednostavno funkcionisale, bez obzira koliko to nama antropocentrično se činilo, mislim, zove da su tako neobični igrizi. Ovo je divaksijan, vrlo čudna stvar, živjela, mislim, zove na dnu, ali niko živi ne zna kako se hranila, pošto nigde nema ni iznad, ni spolja, mislim, zove, nema niko usta. Bog sveti zna, mislim, zove, dakle, kako znam. Isto tako, nesudna bilo čemu. Ovo je najveći predator tog doba, Anomalocaris. Inače, sve ove druge životinje su prilično male. Dakle, Opabinia regalis sa kojom otpočela cijela evolucija je bila oko 5 do 7 cm. Anomalocaris, koji je inače dugo vremena su ljudi verovali, su nalazili tri fosila, tri različite vrste u njemu. A oni shvatili da je to ono baš bukvalno tri u jedan. Naime, različite našli su ove kljove, mislim, na jednom mjestu, a onda, ne znam, ovaj deo mekog tela koji su pomešali sa sunđerima na drugom i usta, mislim, zove koje vidite ovdje. I dan danas, mislim, čak i u ovom fosilnom obliku izgledaju dosta ovako zastrašujuća, su našli na trećem mjestu. Tako da, mislim, zove su ljudi mislili da su to tri različite stvari. Čak su im dao, čak je Volko dao tri različite potpuno bitno. A u stvari, mislim, da to su delovi iste životinje, samo što je ta životinja bila jako velika i neprijatna, jako velika za ono doba. Znači, kad je većina životinja bila, znači, 5 do 6 cm, Anomalocaris je bio, recimo, 70 cm, negdje kažu čak i do metara veličine, znači, bio je pravi čin. I na ovoj, recimo, rekonstrukciji vidite kako jede nekog trilobita, odnosno ukratio nekog trilobita, vidite i opavini, vidite još neke čudne stvari, mislim, koje su doma. Ovo mu je ova kljova, mislim, zove, koja se vidi, ovo su usta. Inače, mislim, zove, danas neki 3D rekonstrukcija bi otprilike izgledala ovako, mislim, zove, kao iz filma. A ovdje vidite ove kljove, mislim, zove. A ovo ovdje vidite jedan deo koji je istina do duše slabe rezolucije, a pronađen je u Kini na jednom novijem Lagerstättenu, mislim zove koji je otkriven, mislim zove relativno skoro. Mnogo posla dobro se ovog špica, mislim zove tako da se time su potvrđena neka od ovih bizarnih otkrića. A onda, i sad, pored ovih bizarnih stvari, koje nemaju nikakve veze sa nama, redi da pozdravimo, kažu.
Ali sam našao negdje to spojeno, i kako se ti zaključuje da je to onda jedinstvo?
To je bila duga priča, mislim zove. Dakle, Derek Griggs, ovaj drugi student, dobro se bavio tim, ajde kažemo, mesušterima, tim stvarima. Onda je, oni su postepeno, ima radi Scientific American, mislim zove, što pokazuje da ne treba verovati stvarima, ni svim stvarima, ni kako čitate, recimo, u Scientific American, tako da ima rad u kome su oni nacrtali bili, dok to nije bilo još jasno, negdje, recimo, 80. Već je projekat rekonstrukcije trajao dobrih ono 10-15 godina. 80. godine su napravili neku rekonstrukciju, sad ja nemam tu sliku ovdje, ali ona je jako popularna i bila je dugo vremena na neki način glavni ono uvod u celu problematiku, gdje su oni rekonstruisali kako je izgledala kambrijska fauna i gdje su, međutim, nema Amenelokarisa, nego umjesto toga se nalazi, umjesto toga, imate neke, najsmješnije bilo to, mislim zove što, najsmješnije je bilo što su smatrali da je ovo ovdje, odnosno njegova čeljust, mislim, zasebni fosil koji je izgledao kao onaj, kao, znači, recimo, kao ananas iz konzerve. I onda su oni na toj slici prikazali, mislim, zove, kao to, kao ananas iz konzerve koji je ovdje nešto, mislim, zove, sa otprilike koterija po morskom dnu, mislim, ne znam nešto. Naravno da samo iz tih, to su bili sve mogute fosili. Onda, mislim, zove, su ljudi pronašli, mislim, prvi put su shvatili, mislim, zove, kada su pronašli nove, odnosno analizirali ovo što je geološki survej Kanade pronašao, onda su oni zaključili prvo, ja ne znam, da prvo što je bilo zaključeno jeste, mislim, zove da ovaj telesni deo i ove kljove, mislim, mora pripadati isto životinji, a onda se postavilo bitno pitanje, mislim, zove, dobro, a kako se, mislim, zove, ona hranila, i onda su dugo vremena, mislim, zove, tragali za tim i na jednom mjestu su zaista našli zajedno, mislim, zove, sve. Ali tek kako nakon što su imali neku, mislim, zove, indiciju za tim šta da traže. Jer ako mi gledamo stvari samo tako kako jesu, mislim, da ako ne znamo, ako nemamo nekakvu hipotezu koju radimo, onda naravno da nećemo to. Pošto je, radi se o tome da je svet jednostavno toliko velik i bogat. Pardon. Dakle, ovo su bile čudne stvari. Evo nečega što nije tako čudno. Nije tako čudno, ali je značajno iz drugog razloga. Ovo je Pikaja gracilens. Pikaja gracilens se obično ne navodi kao ta neka weird wonder, ali je ali ona značajna po tome što je to... Šta je to? Ogledajte pažnje na ovo, mislim. To je prvi hordač, mi se zove, koji je ide za vrat. Sad, da li je to baš tačno, mi se zove, predmet našeg hordata, ili je bilo, ili ima drugih hordata čije fosilije nismo pronašli danas, to je i dalje otvoreno pitanje. A u svakom slučaju je najsličnije. Zato što, mislim, možete pretpostaviti da je postojao, da je nastalo nekoliko, mislim, zove hordata, pa su ovi izumrli, a ovi su se, mislim, zove razvinuli, tako dalje, da bi došli do njega. Ali je, recimo, ovo apsolutno najsličnije, mislim, zove najsličnije nečemu, mislim, zove što su kasnije postali čudnici. Otkrića su nastavili mnogo kasnije. Oni su u principu ta nekakva velika revizija, kako se to često naziva, Badgersovog šinca, se završila negdje s 1980. Međutim, to ne znači, mi se zove, da nema gomila novih otkrića. Recimo, ova čudna životinja, Hordija Victoria, koja je otprilike izgledala ovako, a zaista podjednako bizarno, kao i ove druge. A pogledajte kako je, znači, ovaj ogromni kljun, i ove bizarne oči, mislim, zove na stalcima sa strane, dakle, je pronađena 2009. Zašto, mislim, zove, kako, u čemu je sad tajna? Pa tajna je u tome što su nakon, znači, brto su tato su škiljaci dalje najvažniji lokalitet. Ali, otkrivena su još dva, koja su, sad se vratit ću se na ovo kasnije. Znači, otkrivena su još dva mjesta gdje postoje. Ovo su neki glavni, mi se zove ti takozvani Lagerstätten, a pored Badersovog šinca postoje još dva koja datiraju iz Kambrije. To je Chengjiang u provinciji Yunnan u južnoj Kini, mi se zove i Sirius Passet koji se nalazi na severu Grenlanda u jednom od najbizarnijih i najnegostoljubivijih krajeva sveta. Znači, evo, pogledajte ovdje uvećano. Ovdje vam se nalazi Sirius Passet, to je znači mesto koje kada ga pogledate zaista je u pravom smislu već ono Bogu iza leđa. a tu je otkriveno jedan, mislim zove, znači jedno nalazište oko 518 miliona godina pre prošlosti, znači nekih recimo 13 miliona godina starije od Bažesovog šiljca. I ovdje, ovo brdo mi se zove, u provinciji Yunnan, u južnoj Kini, je, tu se nalazi također škriljac koji je između 525 i 520 milijuna godina, znači nekih možda čak i 20 milijuna godina pre Bačesovog šiljca. Ta dva nalazišta su siromašnija znatno, mi se zove, od Bačesa, ali se u njima nalaze neki fosili kao što je Hurdija koji do sada u Bačesu nisu identifikovani, što možda znači da su od ovog perioda pa do 505. godine, 505 miliona godina presažnice već izumrli. Tako da je očigledno da kako se približavamo unazad, naravno, mislim, zove samo i kambrijskoj eksploziji, izgleda da imamo sve veći i veći disparitet. Znači, sve više i više, mislim, zove stvari koje jednostavno se ne uklapaju ni jedan današnji period. Nekakva rekonstrukcija koja je napravljena Bačesove, odnosno pozno kambrijske faune, i otprilike izgledala ovako, znači one su, to je sve nekako plitko morsko dno, ali se tu nalaze razne i krajnje čudne i krajnje bizarne morfološki govoreće životinje, kojih jedan deo, mislim zove, ima neke srodnosti, mislim zove, sa današnjim. Znači vi kad vidite, mislim zove, recimo, ne znam, ona Marela, mislim zove, gde je on ovdje, otprilike, mislim zove, i tako da to, znači, liči na trilobite. Znači imate nešto što mi se zove liči na crve, imate nešto po nešto mi se zove što liči na hordate, recimo pikaja, a imate gomilu stvari koje ne liči ni na šta, to jest ni na šta nama, sa našeg, opet kažem, antropocentričnog stanovišta poznato, a to ne znači mi se zove da su te stvari bile ništa manje realne, mi se zove, nego što nije ono što vidimo danas. To samo znači da je period, period velikog eksperimentisanja evolucije koji je bio tokom te kambrijske eksplozije. Ponavljam, sve ove, mi nemamo ni jedan jedini i niti se iko očekuje da će biti pronađen fosil baš iz doba kambrijske eksplozije. To je nemoguće. To je jednostavno potrefiti baš u vreme tih desetak miliona godina koliko je trajala kambrijska eksplozija, to je ekstremno malo verovatno. Ali, ono što se dešavalo kasnije i što imamo do, barem do kraja samog perioda kambrijuma, je karakteriše se ogromnim mnoštvom različitih telesnih planova, različitih formi koje su se u međuvremenu izgubile. Dakle, najveći, to je ono što je najzanimljivija posljedica, znači mi, neki od njih su ostale, kao što su recimo, mislim, zove ovdje, trebalo biti ili kao što su primitivni hordati, a najveći broj njih se izgubio. Sa pravo pitanje jeste na osnovu čega, mislim zove, su ovi jedni izumrli, a drugi opstali. Da li postoji razlog, mislim zove, da verujemo da ovi koji su opstali su sami po sebi, mislim zove, inherentno, mislim zove, bili po nečemu superiorni u odnosu na one koji su izumrli i nisu ostavili kasnije potomstvo. Do današnjeg dana ili kasnije, nije bitno. I trilobiti su izumrli, ali mnogo kasnije, tako da su oni u suštini bili ekstremno uspješna grupa. Znači, trilobiti su postali 300 milijuna godina pre nego što su izumrli, a mislim, kad bi se sad potrajali i deo tog vremena, mislim, zove, bilo bi vrlo optimistično, na primjer. Okay. Dakle, Stephen Jay Gould u ovoj knjizi koju su oni spomenuti, a on je inače bio čovjek koji je čak došao i na Simpsona, se pojavio ovdje, a ovaj je, dakle, zagovarao jednu bitnu ideju, odnosno, pre svega, moram objasniti zbog čega ovako ovo mjesto, znači ovaj mali kamenom, s kraja na kraj taj Volkotov kamenom je otprilike, kažem, ko ono fudbalski teren, malo već. On nema veliki diverzitet, pošto nema jako mnogo vrsta, a mislim, niti bismo bili u stanju da ih identifikujemo kao tako, to je drugi pol. Ali ono što sasvim sigurno, da ima veći disparitet, veći nego svi današnji okeani zajedno. To je bio mali deo morskog dna, ali se nalazi veći broj suštinski, fundamentalno različitih, ireducibilno različitih formi nego što, mislim, imaju, na primjer, celokupna današnja okeanska biosfera. Zašto je to tako? I zbog čega, mislim, zove, su neki bili uspješni? Recimo, Pikaja je preživjela, uslovno govoreći, mislim, ne lično, ali kroz svoje potomstvo filogenetsko, a recimo, mislim, ove razna druga čuda, opabinija, i tako dalje, mislim, zove, postoji neko kauzalno objašnjenje za tako nešto. E, to je ono što je suštinsko i ključno pitanje kojim se ljudi bave. I Wood je nazvao, mislim, zove svoju knjigu Ne bez veze, mislim, zove po čuvenom filmu Wonderful, It's a Wonderful Life, Franka Capre, iz 1946. godine, ko nije gledao, neka pogleda što pre i neka bude sramota što nije, pošto je to jedno redak deo filmske umjetnosti, obično uoči svakog Božića i Nove godine, mislim, zove, možete ga vidjeti bar na nekom programu, a verovatno i na više njih isto vremena, pošto je to tako i onako Christmas movie, a, ovaj, ali je jako dobro. Znači, sad, mislim, zove da ovaj, ne prepričavam detalje, naravno, ali postoji, znači, glavni junak, Jimmy Stewart, mislim, zove, dakle, koji je glumi Jimmy Stewart, je čovjek koji je to, ono, mislim, ima dosta paralela sa mnogim stvarima koje možete vidjeti i, ovaj, i u sebi i s njim decenija. Znači, on pokušava, on je čovjek koji, očigledno, mislim, zove, ono, jako sposoban i tako dalje. I sad, mislim, zove, on istovremeno ima tu sklonost da hoće svima da pomogne i tako dalje. Mislim, zove, jako ne može da... I sad on stalno hoće, mislim, zove nešto da ode, mislim, zove iz tog ono malog mesta za koje očigledno, mislim, zove ga ono steže, guši i, ovaj, i isputava, ali iz razno raznih razloga, mislim, zove ne uspeva u tom. I sad, naravno, onda se nagomilaju razne pojme. U jednom momentu, mislim, zove, ovaj, on reši da se ubije, odnosno popne se na most, izađe malo van grada, mislim, zove, i to baš uoči Božića, pošto mu se sve moguće nagomilalo, ne znam, tuže ga, mislim, zove, zbog ovaj, tamo nekih ono, financijskih stvari za koje nije kriv, onda, ne znam, posvađa se sa ženom, dete mu je bolesno, slupuje kola, mislim, zove, šta sve ne, mislim, zove, dakle, ovaj, još, e, u tom momentu desi se jedna nadprirodna intervencija, mislim, zove, jeli, i na, ovaj, pojavio se jedan nezaboravan lik, mislim, zove, koji je, uslovno govoreći, njegov anđeo čuvar, ne, i sad kad mu ovaj kaže, mislim, zove, kad ovaj kaže onako rezigniran Jimmy Stewart, pa bilo bi bolje, mislim, zove, da se nikad nisam ni rodio. E, onda ovo me pada na pamet, briljantna ideja, mislim, zove, kaže, pa vidiš, dobro, zašto da ne, mislim, zove, evo, želja ti ispunjena, mislim, zove, nikad se nisam ni rodio. I onda sledi scena koja traje oko 15 minuta, koja se uči u svim filmskim akademijama na svetu, pošto zaista je najbriljantnijih, mislim, zove, stvari koje su ljudi ikada napravili, mislim, zove, na filmu. A to je scena kada se on sad vraća u grad i vidi potpuno drugačiju istoriju, mislim, zove, konzistentnu sa svim onim što se ranije dešavalo. Samo kad, mislim, zove se, samo kad se on odstrani iz slike, znači on njega se, znači on se uklonio, mislim, zove, od njega su nikad nije bio rođen, njega naravno niko ne prepoznaje i tako dalje. Ovaj, vidi se da je stvar potpuno drugačija, mislim. Tako mala promjena na prvi pogled, mislim, zove, znači, a u stvari, mislim, zove, rezultat je potpuno, ali identično, zapravo sasvim logično, logični nastavak onih događaja koji su opisivani u prethodnih dva sata filma, mislim, zove, pošto je ključan događak, ovaj, ali samo kad su on ukloni slike. I to je upravo prava i najbolja ilustracija koju je Steven G. Gould izabrao, mislim, upravo za temu kontingencije. Kontingencija je ono što bi rekao Aristotel, mislim, zove, ono što se moglo dogoditi, a nije, mislim, zove, nužno, mislim, zove, ne mora nužno, mislim, zove, da bude nešto, znači, treba bude logično, pre svega. I to imate na raznim mjestima. Recimo, roman Filipa Dika, Čovjek u visokom vrcu, koji je također preporučan, koji je udario temen, maltene, žanru alternativne istorije. On polazi od toga da su neke sasvim mala razlika, mislim, zove, veoma mala razlika, recimo, taktičkoj odluci, mislim, zove, tokom Drugog svjetskog rata je uzrokovala, mislim, zove, svet koji je, inače, taj radnja Dikovog romana se rešava 1970. godinama u Kaliforniji, a u potpuno drugačijoj Kaliforniji, zato što su, mislim, zove, sve osobine pobedne u Drugom svjetskom ratu i svet je potpuno drugačije, zaista dramatično drugačije mesto, mislim, zove, nego ono koje poznamo iz TZV realnosti. Dakle, poenta jeste u tome, te različite trajektorije su podjednako logične i konzistentne. Ako vi ne verujete, mislim, zove, da potpuni determinizam, odnosno da je sve što se dešava, mislim, zove, bilo na neki način ugrađeno u početnim uslovima u velikom prasku, onda je sasvim jasno da se na nekim mjestima stvari mogle početi drugačije i onda bi imale potpuno različit ishod. To je upravo u evoluciji se naročito dramatično manifestuje. Znači, nije u pitanju samo, imamo različite nivoje problema, nije u pitanju samo razlike između determinizma i indeterminizma, koja je jedna manje više metafizička stvar, mislim, zove to, sad, da li je, mislim, zove zaista, mislim, zove postoji, da li je zaista postoji samo jedna trajektorija, mislim, zove između ono A i B ili više njih, to je jedno teško i metafizičko pitanje koje zapravo ne može biti, mislim, zove ni na kakav način empirijski razrešeno. Ali sa druge strane, koji se zove na sazvanom planu, pitanje u kojoj meri možemo da rekonstruišemo i da damo objašnjenje, mislim, zove za to što, što se desilo, što je se došlo do jedne trajektorije, a ne do druge, je upravo pitanje razlike između kontingencije i konvergencije. Znači, konvergencija kaže da manje više, mislim, zove iz različitih početnih uslova ćete manje više doći do istog ishoda. Znači, konvergirat ćete u istom ishodu, a kontingencija kaže suprotno. Znači, mala razlika u početnim uslovima dovešće do ogromne kasnije, mislim, do ogromne razlike u kasnijim stvari. I osnovni problem, da bismo dali kao zono objašnjenje istorijskim naukama, uključujući evoluciju, paleontologiju, kosmologiju, mislim, zove druge stvari, jeste upravo kontingencija. Znači, mi ne možemo, mi nismo, čak i kada bi sve bio savršeno deterministički, to bi zahtevalo da mi znamo početne uslove sa arbitrarno visokom preciznošću. To se naravno nikad neće desiti. Znači, potpuno je sve jedno, čak kada bi sve bilo potpuno, mislim se kao u skladu, mislim se sa onom pričom o Laplasovom demonu, znači Laplace je sugerisao tamo, mislim se, eto sad kad bi neko naprirodno biće znalo fazne promenjive, odnosno pozicije i impulse svih čestica, mislim se u svemiru, onda bi ona mogla predvidjeti svu budućnost i da retrogradno rekonstruiše svu prošlost. Pa to neće moći zato što mi se zove, zato što bi to zahtjelo da ok, možda bi naprirodno biće to i moglo, a to se nikad sigurno neće desiti u realnom svijetu, zato što ti, te fazne promjenjive koje su nekakvi realni brojevi nikada neće moći da budu izmerene sa proizvoljno visokom preciznošću. I dovoljno je da postoji mala, mislim, na određenost u specifikaciji početnih uslova koja će onda dovesti, mislim, zove kao što je Poincaré kao otac ideje i koncepta haosa pokazao, mislim, zove doveše do eksponencijalno različitog outcome-a, čak i u potpuno determinističkim sistemima kao što su sistemi kojima se bavi klasična mehanika i kao sistemi kojima se bavi klasična medijska mehanika. Recimo, kretanje asteroida, kometa i slične stvari. Popper je 1950. godine sugerisao još jednu stvar. On je rekao, ako ste gledali recimo film i čitali genijalnu priču, opet isto pomenuto genijalnom Filipa Dicka, Minority Report, oni su vidjeli, tamo postoji, mislim se, jedan specijalan problem dodatni u svemu tome. Zamislimo da imamo mašinu koja može zaista da predviđa potpuno pouzdano, mislim se, ispod nekog procesa. Zamislite da uzmete, ali ako imate jednu mašinu, onda možete napraviti i dve, mislim se, nikako ne. Zamislite da imate dve mašine A i B i sad vi zadate jednoj da predviđa stanje ove mašine B, a o mašini B da predviđa stanje mašine A. Pa to je nemoguće, mislim zove, iz vrlo prostog razloga. Naime, sama informacija, mislim zove, o tome da postoji, mislim zove, apsolutno da postoji pouzdana predikcija, menja stanje sistema. Znači, vi u svakom trenutku, mislim zove, imate, znači, informaciju o tome da ste predvidjeli nešto u budućnosti, što onda samim tim izaziva, mislim zove, promjenu celog stanja, onda imate beskonačan regres, pošto onda morate zapravo da izvršite beskonačan broj operacija u konačnom vremenu da biste izvršili bilo koje predviđanje. I to je problem. Tako da ni sistemi koji su savršeno deterministički na prvi pogled opet ne mogu biti predvidljivi. Tako da, mislim zove, je u dovoljno kompleksnim sistemima, mislim zove, predvidljivosti, što bi rekli vama red herring, mislim zove, to je nešto što, mislim zove, o čemu se pričaju, ja nikom nema, ono, zaista je nemoguće postići. To je, pogotovo u sistemima tako komplikovani kao što je evolucija. Sad, Gould je sugerisao emisioni eksperiment, koji je on nazvao replaying the tape, odnosno premotavanje trake. Znači, Gould je njegova osnovna ideja koju on zagovara u ovoj knjizi, mislim zove, u ovoj knjizi, znači Wonderful Life, a i u docnim knjigama, recimo u jednoj knjižici koja je 96. pod nazivom Full House, jeste da je u kambrijskoj eksploziji proizveden ogroman disparitet. Svi mogući, mislim zove, mogući telesni planovi su isprobani tada i on se od tada neprestano troši. Znači, neki nestaju. A nestaju uglavnom zbog iz razloga potpune slučajnosti. Znači, ne zbog toga što su sami po sebi inherentno inferiorni ili nešto loši, mi se zove drugi, nego jednostavno zato mi se zove što su izvukli slabe brojeve na lotovu. Znači, iz razloga potpuno slučajnosti. E sad, on kaže, mi se zove, on kaže lepo, imam nisan eksperiment. Nažalost, ne možemo da izvršimo taj eksperiment u praksi. Tako da je ovo, ili eventualno, mi smo mogli, mi se zove, kada mi smo jednu stanju da simuliramo na računaru celu evoluciju, a to neće biti tako brzo, mi se zove slučaj, pošto je to jednostavno suviše komplikovano da se desi u skorije doba, čak i sa svojim urojim zakonom, ili kada bismo našli dovoljan broj drugih biosfera u različitim stadijama evolucije. Što, mislim zove, je možda i realističnije od ovog prethoda. On lepo kaže, zamislimo, mislim zove, da smo zabeležili celu evoluciju na na topovskoj traci, recimo, koja je bila još popularna 80. godina, i da smo nakon toga, mislim, zove od, znači, vremena, na primjer, od Badžesovog škinca do danas. Sad zamislimo, recimo, da smo izbisali sve ono potonje, mislim, da vratimo se na početak. I pustimo ponovo, se zove ovo. Koliko puta ćemo dobiti stvari koje su navike? Onome što vidimo danas, nekih pola milijarde godine je malo jače, mi se zove postoje. Pa od toga zavisi u principu kako ćemo se opredeliti u odnosu na tu dilemu konvergencije ili kontingencije. Ogromna većina evolucionih biologa će se složiti sa Googlom, mislim da zapravo verovatnoća da posle, da kad smo premotali ponovo i pustili ponovo da se dešava sve, znači, kako bi se ekluzije, verovatnoća, mislim da dobijemo bilo šta nalik na ljude ili čak sisare, je jako malo. Dakle, imali bismo, imamo gomilu događaja koji su de facto, mislim zove, slučajni, koji, mislim zove, zapravo, kad pogledamo, ne postoji način, mislim zove, da se njima a posteriori dodeli bilo kakva značajna verovatnoća. Na kraju krajeva uzmemo samo masovno izumiranje, mislim zove, sad ne moramo drugo, ime ćemo stvariti nešto malo više kasnije. Ali ako je masovno izumiranje, recimo, na kraju kreda i početku tercijara bilo izazvano, kao što danas imamo jake razloge da verujemo s udarom Zemlje sa asteroidom, Zemlja je toliko mala meta, znači taj asteroid je mogao sasvim lako da promaši. Da je promašio, mi ga sve da bi zla potpuno drugačije. I vrlo verovatno, mislim, bile da, vrlo verovatno da bi u nedostatku neke slične, naravno, mislim, zove vrlo slične katastrofe malo kasnije, jeli, ali takve stvari se ne dešavaju često, srećom. Vrlo verovatno da bi sisari bili na nivou na kom su bili tada, mislim, zove u kredi kada je do katastrofe došlo. A to je da su najveći sisari bili bića slično današnjim pacima i otprilike su u tom stanju stazisa bili već dobrih stotinak milijuna godina. Do tada. I nisu ni pokazali nikakvu tendenciju da evoluiraju dalje i da postanu, mislim, zove tako pametni, sposobni i tako dalje, kao što mi laskamo sami sebi. Oni do tada nisu, kad su se ispraznile ekološke niše, kada je došlo do nagle erupcije, mislim zove sisara, nakon te katastrofe, zato što, mislim zove, su ekološke niše bile prazne zbog masovnog izumiranja, pre svega dinosaura, ali i gomile drugih, mislim zove, oblika života. Dakle, to je ono što pitanje, a sad niko, mislim zove, normalan, verovatno neće tvrditi, mislim zove, da osim ko, sad imam baš kažem neke jake, metafizičke, religijske ideje o tome, mislim zove, neće tvrditi da je to moralo i baš nužno je bilo da asteroid udari tada i tada, mislim zove, u zemlju i tada. Znači, stvari ekstremno malo verovatne, znači, da imate u vidu, mislim zove, znači, objekti 10 km i veći, mislim zove, u pričniku, mislim zove, udaraju veoma, veoma redko. Ok, to je jedno mišljenje. Imate naravno i kontra mišljenje. Znači, već pomenuti Conley Morris je u svojim docnim knjigama, posebno od kada je malo to skrenuo na religijsku stranu, ali ima on i dalje dobrih argumenta naučnih, da ne grešim dušom, mislim zove, znači, vredne su čitanje njegove knjige, samo ne treba, mislim zove, ne treba to baš sve shvatati ekstremno, ekstremno ozbiljno. On, recimo, zagovara ideju da je veći deo evolucije konvergentna. I ono što je interesantno jeste da je on zapravo potpuno neočekivano, mislim zove, dobio podršku relativno skoro. Relativno skoro, 2006. godine, čovjek koji vidimo ovdje, puno Gerard Fermat, veliki savremeni biolog, evolucionista, pre svega teorijski biolog. Čovjek je interesantan po tome što je profesor na Princetonu i čovjek je autor gomile radova, gomile knjiga itd., a slep je određen. Dakle, on je došao na briljantnu ideju, zaista, mislim zove, da zapravo upotrebi upravo nama već poznate i diskutovane selekcijone efekte. Naime, postavlja se sljedeće pitanje. Kako mi znamo da je nešto, da je neki karakter konvergentan? Pa tako što je nezavisno evoluirao u raznim epohama, na raznim mjestima i u raznim vrstama. To je, recimo, slučaj sa vidom, na primjer. Znači, vid, recimo, oči čovjeka, mislim zove, su jako slične očima oktopoda. To je na prvi pogled jako malo vjerovatno. Zašto? A niti je čovjek, mislim zove, nastao evoluirao od oktopoda, niti je oktopod, ne da Bog, evoluirao čovjeka, niti su oktopod i čovjek imali ikakvog pretka, mislim zove, koji ima oči. Znači, oni su njegove, naš, naši zajednički preci čovjeka i oktopoda su bili nekakvi domaćinski organizmi, mislim da amebe i tako nešto. Znači, jednostavno, ovaj, nekakvi protesti u svakom slučaju. Znači, jednostavno, mislim, zove, to se radi, radi se o potpuno nezavisnoj evoluciji, nečega što je jako slično. E sad, taj primjer je, recimo, dosta eksploatisan i korišćen, zato što nije u pitanju samo, mislim, zove, čovjek je oktopod, nego postoji još oko 40 različitih mesta u evoluciji, različitih taksona, gdje je vid veoma sličnog karaktera evoluirao nezavisno. To je primjer koji se jako mnogo koristi, mislim, zove, zašto? Zato što očigledno, mislim, zove, da vid daje velike prednosti i pogodnosti u bilo kakvoj evolutivnoj trci, frci i uopšte želji za opstanak. Neki čak smatraju, a to ćemo toga malo kasnije, da je Andrew Parker, recimo, smatra da je zapravo otkriće pojava vida i generisala, mislim, zove, kambrijsko eksploziju, mislim, zove samo. Međutim, kako mi da znamo da je sluj, kako mi, to je jedan karakter, mislim, zove, nekako, ili jedna mala grupa karaktera koji su jako bliski. Kako da znamo da se to odnosi na veliki broj karaktera? Pa, Vermeer kaže sljedeću stvar. Znači, ako je karakter jedinstven, koliko mi znamo, znači jedinstven u fosilnom zapisu. Fosilni zapis je jako različan. Kao što već rekao, znači jako mali broj vrsta, jako mali broj individua, jako mali broj drugih taksona. Kako smo znamo da to što mi vidimo kao jedinstveno nije samo posljednje pojavljivanje? Znači, bilo je više njih, ali mi vidimo samo posljednje. Ne, zašto? Zato što se ova druga mi se zove jednostavno ne vidimo. Što je jednostavno nepotpuni naš fosilni zapis. Pa okej, okay, odgovor na to pitanje bi mogao neka probabilistički da se da, ako bismo napravili korelacionalizam. Znači, koliko, znači imamo multiplicitet karaktera. Znači, multiplicitet je jedan ako se karakter pojavio jednom, dva ako se pojavio dva puta, 40 ako se pojavio 40 puta. Mislim, znači, okej. Okay. S jedne strane imamo multiplicitet karaktera, a s druge strane ispitamo, mislim, znači, koje je doba posljednjih pojavljivanja. I ono što je Vermeer i otkrio, mislim, znači, kad je to uradio prvi put, mislim, jednostavna ideja, ali genijalna to, kao sve genijalne ideje, ono jako jednostavno. Dakle, ono što je on otkrio jeste da ono što mi smatramo jedinstveno, opet kažem, taj multiplicitet i rad sa našeg stanovišta, koje je podložno sedmicom efektima, je zapravo se pojavljuje ili u davnoj prošlosti, ili se pojavljuje, mislim, zove, u jako malim kladama, odnosno jako malim grupama, govorili smo o kladistici i kladovini, jako malim grupama, znači populacijama, koje su vidljive u skoroj prošlosti, a da su te male grupe bile negdje u doba Kambrijuma, Ordovika ili Devona, one uopšte ne bi bile vidljive. Znači, jednostavno ih ne bi se ponašali. I to, ako se to njegovo, e sad naravno, odmah su ljudi reagovali, on je to bio 2006, onda se pojavila grupa ljudi koji rekla, ali dobro, taj izbor, ta lista karaktera koju si ti uzeo da analiziraš, mi se zove sama po sebi pristrasna. I shodno tome bi se zove, znači, zašto tih, recimo, on je uzeo, ne znam, 120 karaktera. A zašto ti, a ne mi se zove ti drugi? I to debata traje i danas. I to je jedno vrlo, vrlo otvoreno i interesantno pitanje koje se potencijalno, znači, može riješiti kvantitativnom analizom. A ono što do čega je Vermeer došao odnjavno jeste da to daje posebnu podršku konvergenciji, odnosno ideji da zapravo ono što se nama čini kao jedinstveno je također više puta otkrivano. Samo što su nestale informacije, samo što nema informacije o prethodnim pojavljivanjima. Tako da ta stvar je, mislim, zove jako aktualna i jako sede. E sad, šta je dovelo do kambrijske eksplozije? Odnosno do tog velikog perioda, mislim, diverzifikacije. Bilo je mnogo hipoteza, neke su odbačene, neke su aktualne. Ono što je na neki način opšte mesto, mislim, zove manje, što nije u planu, mi smo reći hipoteza, da je zajednička stvar za sve njih, mislim, zove, jeste ta ideja da je bilo, da je to bilo jedno prvo, što bi se reklo, prvo ono kad ovi vinari prave vina, pa onda prvo punjenje, mislim, zove bureta, mislim, zove, to je posebno trenutno. E, znači, ovdje je bilo, mislim, zove prvo punjenje ekoloških niša, odnosno bilo je masovno otvaranje ekoloških niša za velike organizme. Velike, to znači, mislim, zove ono od par milimetara pa naviše. E sad, zašto velike? Pa zato što su zbog, kao smo rekli, zbog uspona kiselnika, pojavili su se izvori energije koji su stane da podržavaju energiju, što ranije nije bio slučaj. Ko smo rekli da ranije one stvari, mislim, zove metabolizam zasnovan, ne znam, na metanu, na sulfidima, na ovome, ne može podržava velike organizme. zato što je jako neefikasan u izdvajanju energije. A oksidacija je jako efikasna i onda se prvi put pojavilo to. To je nešto što predstavlja neki način zajedničku crtu za sve hipoteze. Međutim, ono što predstavlja zajednički problem jeste zašto onda, a šta je uklonilo prethodno edijakarsku faunu i onda ljudi kažu da se zove mora biti, iako nemamo nikakav direktan dokaz za to, a mora biti da je to bilo prvo veliko masovno izumiranje vrsta i možda i najjače od svih, pošto ono u potpunosti uklonilo, mi se zove prethodnu faunu, što se inače kasnije nije dešavalo. Što kasnije, bez obzira koliko ogroman broj vrsta izumro, nikad se nije došlo do toga, mislim zove da izumro one visoke kategorije tamo, mislim zove ono kraljestva i šta ja znam, mislim zove da čitave faune nestane. Nešto na početku kambrijuma je izgleda, mislim zove uklonilo, jer ako je to bilo tako, onda nestanak, znači ako su otvorile ekološke niše, to samo znači, mislim zove da su tek onda nastale životinje koje su prvi put imale recimo predatorstvo, i pošto toga nije bilo u edijakarskom svetu, i onda su oni nisu one mogle da evoluiraju da se pojave ako su te ekološke niše već bile zauzete prethodnom edijakarskom faunom. Tako da onda one ideje da su savremeni organizmi jednostavno pojeli i jednostavno potisnuli, pojeli i tako dalje, mislim zove uništili edijakarsku faunu, padaju u vodu. Nešto drugo, mislim zove verovatno prirodna katastrofa, mislim zove je moralo neorganska katastrofa je morala da ukloni edijakarsku faunu da bi se onda to pojavilo. Druga ideja koja, mislim, zapravo ovo je neka vrsta zajedničke stvari. E sad, dalje ideje koje postoje jeste ideja recimo Jamesa Valentina i još nekolicine ljudi, a to je da zapravo u ranoj fazi evolucije kompleksnih organizama genom je sam po sebi bio mnogo fleksibilniji nego što je danas. E sad, kako to interpretiramo onako najjednostavnije? Pa, ideja je u tome da danas u genomu, kao što smo rekli kad smo diskutovali onaj alginov ciklus, dakle danas u genomu postoji jako mnogo redundancija. To znači da su današnji organizmi jako stabilni. U tom nekom smislu da je potrebna stvarno nekako užasno jaka perturbacija, odnosno užasno jaka mutacija, da bi dovela, mislim zove, do stvarno nekakve velike promjene, do velike morfološke promjene. Znači vi sad imate užasno jake, imate one efekte koji su, e sad to recimo se dešava, mislim zove, kad imate strahovito jaku perturbaciju i sredinu. Znači recimo Černobil, onda bio je onaj nesrećni talidomit. Zna neko, mislim zove, šta je talidomit? To je bila velika afera. Pa to je bio jedan od najopasnijih, to je bilo nešto se preporučivalo kao lek. Ali je ispostavilo se, a to niko nije mogao znao napred od prilike, mislim da je srce na komunosti se jednostavno nije znao napred, da to zaista leči nekakve, ne znam šta je bilo pitanje, mislim, da li alergije ili tako nešto. Ali, ako ga ne daje Bože, mislim, uzimaju žene, periodu noći, to dovodi do užasnih mutacija, mislim, zove, i praktično, mislim, zove, rađuju se stvarno jezivo. To su zaista horror slike, mislim, zove, koje možete pronaći negdje, mislim, zove, deformisani embrio. Kojih nijedan ne preživio, ono treći dan. E, to vam je recimo strahovito jak hemijski mutagen koji je, mislim zove, izaziva, mislim zove, strahovito jako i onda je to recimo nešto što prevazilazi čak i redundanciju današnjeg savremenog genoma koja je jako velika. Znači, savremeni genom ispravlja greške, ispravlja dokle može, ali ako je udar iz spoljnog sveta, mislim zove, toliko jak, mislim zove, ili je bilo zbog hemije, bilo zbog radioaktivnosti, onda više ne može da ispravlja greške. E, u doba kambrijuma nije bilo tolike redundancije. Redundancija je bila mnogo slabija, zbog toga, mislim zove, genom bio mnogo fleksibilniji. To je naravno dovodilo do mnogo veće smrtnosti. Pošto bi, mislim zove, mnogo više bilo, ali istovremeno je podsticalo, mislim zove, i mnogo veću diversifikaciju i mnogo veću kompleksifikaciju i mnogo veće eksperimentisanje, mislim zove, sa raznim telesnim oblicima. To je nešto što mnogi ljudi danas vrše na menšoj eksperimente, da bi testirali, mislim zove, tu ideju, da ste videli koliko tačan stepen redundancije u genomu je neophodan, mislim zove, da bi se postiglo toliko i toliko inovacija. Vi ćete imati tu od ono milion individua u novoj generaciji, mislim zove, 999.000 će da izumre, od preostalih, mislim zove, 1000, recimo 800, mislim zove, će bude isto kao i prethodnici, ali recimo ćete 200 koje su razvili nekakve nove ove osobine, nove morfologije i koji mogu da prežive i da ostaje potomstvo. To je zapanjujuće, mislim, 200 u odnosu na milion. Zapanjujuće, mislim, Zoe bi bio visok stupanj, mislim, Zoe uspešan. Verovatno je realni rezultat mnogo manji od toga, realno je bilo mnogo manje od toga. Ali, recimo, to je jedna stvar, mislim, Zoe koja je moguća. Druga ideja koja postoji, mislim, Zoe druga hipoteza o tome, koju su uvedi Zoe, recimo, u četokim se mnogo koji jeste, da je zapravo činjenica da u edijakarskom svetu su svi onako živjeli opušteno i mislim da je onako skroz ovaj, da to bio prvobitni raj, gardno vidio kako to zovu, i da nije bilo, mislim, zove Majsožbera, recimo, je istovremeno blokirala njegovu dalju evoluciju. Po jednoj od tih ideja, znači samo početak predatorstva, kada se pojavilo prvi put, se zove u doba kambrijske eksplozije, u nekom ranom fazi kambrijske eksplozije, onda je ono strahovito ubrzalo evoluciju, zato što se po prvi put pojavljuje tzv. Trkano oružanje. Trkano oružanje je danas standardna pojava, se zove, u svim ekološkim dešama i to je nešto što se neprestano dešava. To jest, poenta jeste u tome da zapravo, znači, imamo predatora i žrtvu. E sad, mislim, zove žrtva razvija tehnike, mislim, zove kako da se ukloni, kako da se spase, to jest ili da je to u pitanju kamuflaža i veća brzina ili tako nešto. E sad, kada bi ta nova tehnika, mislim, zove na koju se nalazi, mislim, zove jednostavno iz nekakve od potpuno slučajne mutacije, ali se izdvaja jedan podskup koji pomaže, mislim, zove da se izbjegne predator, onda to istovremeno znači da se onda opada verovatnoća, mislim, zove da predator može da uspješno nađe hranu i da ostavi svoje potomstvo. Tako da se onda kod njega pojavljuje, mislim, zove pritisak, selekcioni pritisak koji vodi, mislim, zove do toga da će sad on, ne znam, bolje da detektuje kamuflirane garaze i bolji duk ili da brže trči i tako dalje. I onda cijela ta priča ide iznova. To je jedan lančani proces, mislim, zove koji nema kraja. U suštini, mislim, zove dok postoje jedna i druga vrsta. Recimo i predator i žrtva. To se prvi put sigurno pojavilo u Kambriju. Znači, jasno je da fosili sa Bardžesa, neki od njih, mislim, zove, su bili mesožni. To je jasno za Anomalocaris, to je jasno, mislim, zove, za, ovaj, verovatno za Opabiniju, mislim, zove, ima drugih, ona Sidneja, Splendens i tako dalje, mislim, zove, su također, mislim, zove, bili mesožni. Očigledno da je tada već morala da postoji trkano oružanje i moguće da ona strahovito ubrzala tok evolucije. To ne znamo, ali postoji velika diskusija oko toga i to je isto jedna od vrlo ovako ozbiljno shvaćenih hipoteza. I konačno, recimo, Andrew Parker je smatrao da je otkriće vizualne percepcije bilo ključna stvar, da se tada pojavila ta jedna inovacija, znači sama po sebi jedna inovacija ne bi bila čudna, a da je ona potom generisala, mislim, zove čitav niz potomnih stvari, zato što je otkriće vizualne percepcije koje nije bilo pre toga, ovo je strahovito omogućava, mislim, zove potpuno nove modele ponašanja, potpuno nove vrste organizacije, potpuno nove stvari i tako da. Kritičar je to vrlo interesantno, vrlo lepa ova hipoteza. Parker je napisao jako lepu knjigu pod naslovom In Blink of an Eye, što je onako igra reči, pošto mislim zove za ne samo što su kao trepta i oka, nego to zaista nama izgleda kao da je kambrijska eksplozija bila kao trepta i oka, znači strahovito se brzo desilo, a to da potiče taj eksplozivni naziv, a istovremeno, mislim, zove povezano sa samim čulom vida. Ima kritičara koji kažu, pa on zaboravlja, on je opet suviše antropocentričan i zaboravlja da su tadašnja bića živjela samo na dnu mora. Na dnu mora nije toliko bitno, mislim, vizualna percepcija kao što je na kopnu na površini mora. Važnije su neke druge stvari, mislim, zove bla, 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 tako se razvila i tu neka debata nije. Dakle, ovo su sve neke aktualne hipoteze o kojima se dosta diskutuje. Pravi odgovor, ne znamo, i zato je to jedno veliko pitanje. Odbačene hipoteze kojih ima dosta pokazuju da smo napravili značajan napredak u razumevanju kambrijske eksplozije u odnosu na stanje pre par decenija. Recimo, jedno vreme se verovalo da se Hox gen, za koji smo rekli da definiše onu strukturu organizma na veliko, recimo to, zašto su organizme bilateralno simetrični, mislim, zašto se u srednjem govoreći, mislim, zove oni ne razlikuju morfološki, mislim, zove leva polovina od desne, mislim, zove kod najvećeg broja praktično svih organizama. To je zato što je Hox gen takav. E, bila ideja da otkriće Hox gena se prvi put pojavilo, danas međutim znamo, zapaljujući molekularnu zaprimljenost, da se Hox gen pojavio mnogo ranije, kao smo rekli, tokom kriogena. Znači, negde još čak i pre onog prve velike superglacijacije i superledenog doba, tako da, mislim, za očigledno to ne može biti objašnjenje. bila je ideja o tome da je nakon završetka tih superledenih doba došlo do globalnog zagrevanja koje je pogodovalo, mislim, zove jako evoluciji većih organizama, pošto je veći organizam ono lakše da održe unutrašnju temperaturu, unutrašnji termostat, mislim, zove ako se ako je temperatura ili viša, mislim, zove, ali kako stoje stvari, i to je bilo završeno, taj period termalne nestabilnosti koji je sledio superledena doba je bio završen pre kambrijske eksplozije. I ideja o tome da je pojava biljojeda, to je onih životinja koje su u stanju da jednostavno, kako da kažemo, da vrše žetvu, da idu okolo, mislim, zove, i da sakupljaju biljnu hranu, znači da ne moraju, mislim, zove, nešto mnogo da se trude da sakupe čestice hrane i tako dalje, nego da jednostavno ima dosta da žive u okruženju gdje ima dosta bilja koji imaju visok biološki produktivnost, što bi rekli ratari prinos, pa da su onda, mislim, zove, da su onda oni da neki, hajde tako da kažemo, mislim, bili oslobođeni te vrste terete i mogli su da eksperimentišu na razne načine, odnosno prirodna selekcija mogla eksperimentišiti na razne načine sa njima. To je također pogrešno, zato što se ispostavlja, novi otkrića pokazuju, da još u doba stromatolita su postojali primitivni oblici života i neki od pripadnika, neki od pripadnika tih veoma ranih fauna, recimo jakarske faune, su jednostavno išli duž stromatolita i jeli stromatolite. To je, mislim, za njih bilo jako jednostavan način ishrane, no koji nisu mogli potrošiti ni mnogo energije, ni mnogo vremena, mnogo nekih drugih resursa. Tako da je to očigledno bilo ranije. Mi danas imamo mnogo bolje datiranje i kambrijske eksplozije i ranijih stvari, kao što je jakarska fauna, kao što su superglacijacije i tako dalje, pa shodno tome, mislim, zove, možemo recimo da odbacimo ove stvari. Ali one prethodne ne možemo da odbacimo, pošto su one i dalje aktualne. Ok, sad samo kratko, ovo ćemo nastaviti sljedeći put detaljnije, ali samo kratko, mislim, zove, šta se dešavalo posto? Pa, ovdje je kambrijum, dakle, imamo ove periode, znači imamo velike ere, paleozoik, mezozoik, kenozoik, i unutar njih ove razne periode. Uspon kičmenjaka, mislim, zove, počeo još vrlo rano, paleozoik. Devon je bio ključni period, u Devonu se pojavile i ribe u savremenom smislu te reči, a također su prvi oblici života izašli na kopno. U kasnijem periodu karbona, mislim, da je došlo do maksimuma kiseonika, to je ona kiseonička ekskurzija takozvana, oni špici, mislim, zove raspodili kiseonika koji smo vidjeli, koji je doveo do toga da su ogromna primarna produktivnost, znači šume, doduše vrlo čudne šume u odnosu na današnje, nisu prevladavala drveće nego papleti, su prekrivale celo planetarno kopno i zato se to i zove karbon i zato je to glavni izvor današnjih fosilnih goriva. I naravno, na kraju era, posebno na kraju paleozoika, na kraju mezozoika, a i na kraju pojedinih perioda, ne svih, ali pojedinih, dolazilo je do prave drame. Ta drama, mislim, zove, je bila rezultat epizoda masovnih iznenađenja i nestanak velikog dela dispariteta, mislim, zove, stvoreno u kambrijskoj eksploziji, također imamo, zahvalimo, docnijim izumenima. U knjigama ćete vidjeti, mislim, zove, veliki pet. Ja sam iznao neke razloge zašto to treba sigurno proširiti na velikih šest, to jest uključiti, mislim, zove, početno kambrijsko izumenje, znači na samoj bazi Kambrije, mislim, zove, znači pre 542 miliona godina, došlo je do velikog masovnog izumiranja za koje nemamo direktan dokaz, ali indirektan imamo, pošto edijakarska fauna se više nigdje ne pojavljuje nakon toga. Došlo je do toga, to je bilo velikih šest. Velikih sedam, mislim, zove, je kad uključimo ovo u kome danas živimo. Znači, danas živimo u dobu masovnog izumiranja koje je, za razliku od prethodnih masovnog izumiranja, relativno kauzalno jasno i objašnjeno današnje masovno izumiranje koje je posljedica ljudske aktivnosti i ono ima podjednako veliki intenzitet kada se posmatra na dužim vremenskim skalama, ako da se bude nastavilo, naravno, kao što su ova prethodna izumiranja.
A jel nije to možda malo prilično prosto zbog
odsustva
selekcijnih efekta, pošto danas mi, mislim, mnogo možemo
pa
da
jeste, to je
prođemo više tragova izumiranja nego što možemo iz fosila.
Pa dobro, to je tačno. Ali se to i danas dešava mnogo sporije. Mislim, ono što ti vidiš, mislim, zove, se dešava mnogo sporije u tom nekom smislu da se dešava, znači, tebi je ono iz prošlosti sabijeno u nekakav jako kratak interval, ali ti sad danas vidiš, mislim, zove, da to sad naravno zavisi koliko će, ok, vidjet ćemo samo polako, mislim, zove, vidjet ćemo koliko će trajati, ne mora da bude, ali ukoliko bi potrebalo i ole, mislim, zove, duše, čak neki na sasvim drugačijoj vremenskoj skali, onda bi po destruktivnosti, mislim, zove u pogledu bila vrsta, bi imalo sve šanse da dostigne napredak. Vidjet ćemo, to je otvoreno, to se to dodajem samo onako iz, što bi se rekao, mislim, zove ovako etičkih razloga, da razmišljamo o tome. Ok, ono što je pored spornog na početku kampima, znači to je ono, imamo ovih pet epizoda. Kraj Ordovika, nejasno, pazim tačno, ovi prva dva su nejasna tačno, tačni datumi, zato što postoje kontroverzni nalazi ovamo i onamo. U poznom Devonu, znači ne na samom kraju Devona, mislim zove, to je nešto jako čudno što se dešava u poznom Devonu, ne na samom kraju perioda, nego mislim zove negde u prikraju. I onda naravno, mislim zove, granica Perm Trias koja je precizno, zahvaljujući novim, relativno novim nalazima, mislim posebno u Kini, precizno određena, mislim zove na -252.28 plus minus 0.08, znači za tačnošću od 80.000 godina, što je, kao što vidite, mislim zove, ekstremno dobra, mislim zove, preciznost. Na kraju Triasa i naravno na granici između Krede i Tercera. Znači ova dva, mislim zove, su, koja su određena precizno, označavaju ne samo kraj perioda, nego i kraj era. Tako da ovo je kraj Paleozoika, ovo je kraj Mezozoika. I ona su, shodno tome, mislim zove, mogu mnogo preciznije da se datiraju nego ova druga. A pravo pitanje jeste, da li su masovna izumiranja samo ekstremni slučajevi pozadinskog izumiranja ili su zasebni događaji? Dugo vremena su ljudi verovali da je u pitanju samo ekstremni deo raspodele normalnog izumiranja. Pošto, mislim, zove sve, izumire sve vreme i sasvim prirodnim putem, nestaju neke vrste, mislim, zove, zato što jednostavno njihova populacija fluktuira. I sad, kad njihova populacija fluktuira, onda naravno, mislim, zove da će u jednom trenutku postoji nešto što se zove MVP, a to nije ono što ste, mislim, navikli da čujete iz NBA-a, nego, mislim, zove je minimal viable population, znači ok, znači imamo populaciju N, mislim zove neke vrste. E sad, ako imamo nekakvu, imamo originalno nekakvu ravnotežnu populaciju, sad ona oscilira tu, pošto naravno da se broj stvari menja, mislim zove, znači govorimo ne o vrsti kao što je čovjek, mislim zove, koji se neograničeno razmnožava, nego o nekim vrstama koji imaju stabilnu brojnost unutar ekosistema. Ok, ali onda doće do nekog većeg pada, mislim. On dođe do nekog većeg pada drugog. Sad, ako ovdje postoji neka granica koja je minimalna populacija, ako do ovog pada dođe, recimo, usred prirodne nesreće ili usred epidemije ili bolesti ili bilo čega drugog, ako jednom padne ispod ovoga, onda ona ne može zapravo, ovo ne može da se desi, nego onda nakon toga ona pada dok ne dođe na drugo. Ne mora da se to desi odmah, može da prođe dosta generacija, ali kad jednom siđemo ispod, mislim zove MVP-a, onda, mislim zove, onda ona praktično nikad ne može da se vrati nazad. To je nešto se stalno dešava. To je ono što se zove fon izumiranja. I to je ono što vidimo u principu ovako nešto, ovo dole, mislim zove, kad gledamo. Ovo dole, mislim zove, to je neka fon. E sad, da li na tom fonu, da li su ekstremni slučajevi kad se mnogo toga podudarilo, mislim zove, jednake ovim epizodama, masovnih izumiranja ili to nešto drugo. Dugo vremena su ovi ljudi pod utjecajem gradualizma verovali da je to samo ekstremni deo fona. No, međutim, i danas smo gotovo ubeđeni, sasvim sigurni, mislim zove, da baš za neke događaje, mislim zove, su te epizode potpuno zasebni, dobro definisani događaji. I kao što vidimo, možda prepoznamo neke od ovih. Znači, ovaj kraj Perma, mislim zove, i kraj Krede, mislim zove, koja se, inače, ovo su skraćenice, pošto se C koristi za karbon, a CM za kambrium, onda se za kredu koristi posebno od nemačkog krajde, se koristi, mislim zove, K, mislim zove, znači kraj krede, mislim zove, kraj perma su bila, mislim zove, ovi krajevi velikih era, a naravno, mislim zove, vidimo ova neka druga, pri čemu vidimo da je ovaj pozni Devon jako misteriozan, pošto ovdje ima nekoliko pikova izumiranja koji su jedan blizu drugoga. Šta je to tačno? To je vjerojatno najmisteriozniji od svih velikih, mislim zove, masovnih izumiranja. Ne treba zaboraviti Signor Lipso efekat, o njemu smo govorili, sad samo ponovim, mislim zove, jako kratko. Signor Lipso efekat čini da je ono što se dešavalo kratko u realnosti postaje jako dugo u fosilnom zapisu. Zašto? Zato što je fosilni zapis razređen. I onda dolazi do veštačkog, mislim zove, skraćenja raspona vrste, zato što kada bi pretpostavili da su svi sisari izumrli u ovom pravom trenutku ovdje, TX, onda sisari, znači uključuju ljude i žirafe, a ljudska populacija je, da budem liberalan, da ne kažem, recimo 100.000 puta veća od populacije žirafe, najmanje 100.000, vjerovatno 500.000 puta veća od populacije žirafe. Dakle, shodno tome ljudskih fosila će biti strahovito mnogo, mi se zove, čak je mnogo, i oni će doseći ne do samog pravog granice ekstinkcije, nego do nečega što je dovoljno blizu. Znači, raspon Homo sapiensa kada budući, mi se zove ono, arheolozi iz napredne vanzemaljske civilizacije koji bi došli i ono itkupavali, oni bi našli da se raspon ljudskih fosila se približava do ono nekoj granici, pravoj granici ekstinkcije. A naravno, pošto su žirafe jako retke, mi se zove, onda fosil žirafa najverovatnije će biti mnogo ranije, znači mnogo pre granice, mi se zove, stratum. I onda shodno tome će postojati bar ovaj neko bi prima facije kad ne bi uzeo u obzir senior lipso efekat, kad ne bi razumeo celu stvar, onda bi on zaključio ovu pa vidi koliko je trebalo izumenje si sada. To može da bude jako dugo, mi se zove. A to u stvari nije slučaj, nego je to čisto posledica, mi se zove, našeg posmatračnog selekcionog efekta, kao što su gospoda Phil Senior i Jeremy Lips shvatili 82. I zapravo ono što je, dakle ono što je u realnosti kratko, postaje produženo u fosilnom zapisu. To je jedan od razloga, mi se zove, zbog čega ljudi dugo vremena nisu razumeli da su epizode masovnih izumiranja zaista zasebne događaje, a ne samo ekstremni slučaj pozadinskog, odnosno fonskog izumiranja. Koji su to sad kauzalnih neki faktori koji dovoljno da masovnih izumiranja? Pa ima raznih ideja. I govorit ćemo na sljedeći put malo detaljnije. Dakle, stvari kao što su recimo sudari zemlje sa kometama sa asteroidima, kao što je supervulkanizam, kao što bi bile dugotrajne promjene sunčeve aktivnosti, bi dovele do promjene globalne klime, a promjena globalne klime bi sama po sebi dovela. To podrazumeva da je epizoda, mislim zove, to je recimo relativno lako zatestirati, empirijski u principu, pošto podrazumeva da bi onda mogli da dobijemo nezavisnu potvrdu o promjeni klime, pored toga što bismo našli druge stvari, recimo krater, na primjer, ili tako, ili recimo vulkanski pepeo, ili tako neke stvari. Problem jeste u tome što ima i drugih mogućih uzroka koji međutim ostavljaju mnogo manje tragova. Recimo, eksplozije bliskih supernovih ili gama bleskova bi sigurno dovela do masovnog izumiranja, ali mislim, tragovi koji bi se mogli verifikovati, koji bi dovoljno toga su gotovo nepostojeći. Mislim, mogli bismo nešto da kažemo na osnovu selektivnosti izumrlih vrsta i tako da, mislim, može tu dosta da se nešto cenzurira i da se diskutuje nešto indirektno, da se skuplja nekakva posredna evidencija. Ali direktna evidencija je već potpuno nemoguća, mislim, zove pomoći nakon duže vremena. Ima drugi stvari. Regresija, dugo vremena je regresija okeana, odnosno opadanje nivoa mora važno kao jedan od obilnih mehanizama za epizodu. Ljudski se pokazuje da povremeno može da dođe do nagle promjene nivoa mora i sad promjene nivoa mora ako su nagle, one su u svakom slučaju katastrofične za vrste koje žive u moru. Najveći broj vrsta u Paleozoiku je generalno žive u moru i kad se sve sabere i oduzme, mi imamo najbolje podatke, mislim zove fosilima, one koji su ne nužno danas u moru, kao što vidimo na primjeru Barbesovog Štica, ali koji su nekada bili u moru, u ono vrijeme kad su nastali. Tako da mi imamo bolji pogled na, ajde da kažemo, izumiranje morskih vrsta nego što imamo za kopnene. Tako da, ako bi more opalo kao što se dešavalo ponekad u istoriji biološkoj, za 100 metara, za 200 metara, čak neki kažu i za 300 metara mogla se imati nivo globalnog okeana, to bi zaista bila potpuna katastrofa, mislim da je to što 99% morskih vrsta živi, mislim zove, na malih dubinama, na dubinama do 50 metara, mislim zove, kad naglo opadne okean, mislim zove, oni jednostavno nemaju kuda. I to se recimo dešava, mislim zove, to može se desiti iz nekoliko razloga. Recimo, jedan od razloga jeste taj da zbog unutrašnjeg, zbog Wilsonovog ciklusa i zbog onih konvektivnih ciklusa u zemljenoj kori, dođe recimo do prestanka stvaranja novog okeanskog dna na nekim od onih riftova koji se nalaze na dnu okeana. Umjesto toga akumuliraju se recimo gasovi, znači jednostavno gasova i prašina se akumuliraju na sličan način kao što se akumuliraju pre eksplozije onih eksplozivnih vulkana kao što je Krakatau i slično. Samo što se sad oni akumuliraju u velikim komorama ispod dna okeana. U jednom momentu komore kolapsiraju, ok, gas ode, mislim zove atmosferu, tebe. Komore kolapsiraju i ispune se vodom. Kao posljedica toga dolazi do naglog sugavanja okeanskog dna i to može da dovede, mislim zove, do dramatične regres. Obaška što jedan deo vode ispari, da se zove, pošto dođe u kontakt sa mnogo toplijom sredinom i tako dalje. To je bilo dugo vremena jedan od omiljenih, mislim, zove, od omiljenih fizičkih uzroka masovnih izumiranja, međutim, sad u poslednjem nešto onako nije više u modi, zato što baš za neke od ovih Big Five izumiranja se može pokazati jasno da nisu bila praćena nekim promjenama nivou. Naravno, na lokalnom nivou, i sad dugo vremena opet kažem, dok ljudi nisu verovali da su masovne izumiranja zasebni događaj, onda su verovali da je to zapravo skup nekakvih lokalnih događaja. Na lokalnom nivou može doći do masovnog izumiranja nekih lokalnih fauna i flora, mislim zove kao posljedica epidemija, to je jedan, znači pojave novih patogena, znači u prirodi se jednostavno pojavi novi virus, to se zove nova bakterija, dok se organizmi ne razviju i imunitet na njega, mislim zove, prođe dosta vremena i pomila njih umire, a ne mora da umre do kraja, nego je dovoljno samo kao što rekao smo da padne ispod minimalne populacije i onda će nakon toga sama stvar da se sama dešava dalje dok ne izumre potpuno. I naravno pojava invazivnih vrsta, to postoji jedan jako zabavan, jedan ekstremno zabavan slučaj koji je dosta dobro proučen i skorašen za dva, dakle nije baš iz kvartara, ali iz tercijara mi se dobro proučen. Naime, Južna Amerika je bila ostrvo, odnosno mislim zove nije bila povezana ni sa čim, mislim zove dugo vremena. I onaj Panamski kanal gde se, koji je danas ponovo kanal, ali ta Panamska prevlaka mislim zove nije postojala, mislim zove do jako skoro, fizički, biološki postojala. I zato, i onda se, onda se u Južnoj Americi je postojala potpuno bizarna fauna, relativno skoro, kažem, do pre nekih, ono, ja mislim 14 ili 15 miliona godina, postojala je bizarna fauna koja uključivala neke potpuno zabavne stvari, mislim sam da to je neke glodare, mislim zove, koji su bili veliki komedvidi, ali su bili glodare, mislim zove, onda imali su one ptice, najveći predatori su zapravo bile ptice koje ne lete, takozvane diatribe, koje su imale kljun, a boga mi u kljunu, mislim zove, preko 500 zuba, mislim zove, imali su kljun koji je bio ovako metar veliki. I tako to je vrlo nezgodne stvari, užasno su brzo trčale i tako to. Cela ta fauna, mislim zove, južnoamerička je nestala praktično, u stvari izuzetak. Ima nekih koji su imali armadiljo koji je preživao, mislim da je, i ima još par nekih, mislim zove, onako gleda. Oni su potpuno, potpuno izumrli kada se podigla, mislim zove, kada se podigla Panamska prevlaka. Zašto? Su se pojavile invazivne vrste, mislim zove, iz centralne i severne Amerike, koje su u potpunosti, koje su fantastično brzo, mislim zove, naselile na Južnu Ameriku i potpuno potisnule, mislim zove, ove domorodce, mislim zove, tako da su domorodci, da se kažem par izuzetaka, koje to potpuno ste izumrli, mislim zove, za vrlo kratko period od vremena, recimo milijon ili dva milijona. To se dešavalo na lokalnom nivou svakom. To ne može da objasni, naravno, globalno masovno izumiranje, ali opet kažem, u vreme dok su individualisti čvrsto bili u sedlu i dok oni nisu verovali da su to zasebni događaji, nego smatrali da su to eventualno agregat nekakvih lokalnih dešavanja, onda je ta ideja, mislim zove, da bi invazivne vrste mogle izazvati masovno izumiranje, bila također aktualna. I konačno, postoji jedna od najbizarnijih ideja, ali ona je odbačena, mislim zove, definitivno u posljednje vreme, ali je zanimljiv istorijski razlog, a to je ideja da zapravo masovne izumiranje nemaju specifičan uzrok, nego jednostavno da se u istoriji kompleksnih sistema, mislim zove, jednostavno mora pojaviti jedna ili više takvih trenutaka, mislim zove, kada će se jednostavno generički gledano, mislim, nestabilnost populacija u tom jako komplikovanim međusobnim odnosima će jednostavno biti takva, mislim da će izazvati kolaps, mislim, ekosistema bez ikakvog posebnog razloga. I to su Buck i Snepen, mislim zove, razvijali neke statističke modele bazirane na raznim onako zabavnim predostavljenim modelima i statističke fizike kao što su sandpile automata i slične stvari. Međutim, ispostavilo se sve ove verzije, to je bilo recimo popularno 80. godina. Sve ove verzije modernije iz 90. kada su međutim pasivne računarske metode mnogo bolje, su pokazale da nema nikog načina da se zove da se tako veliki događaj, tako veliki, tako dramatični događaj kao što su bile epizode, mislim, masovnih izumiranja objasne, ajde da kažemo, na taj način kroz generičke nestabilnosti. Znači, u svakom slučaju posredi je bio nekakav fizički ili hemijski uzrok. Ok, sljedeći put ćemo govoriti više o tome, znači gradualizam, katastrofizam i o makroevolutivnim režimima, i ako stignemo nešto o najvećem od svih, odnosno o izumiranju na granici, mislim zove Perma i Triasa, koje je na kraju Palozoika, koje je po mnogo čemu definisalo, mislim zove dalju, znači definisalo tok istorije, mislim, na Zemlji, između ostalog i po još jednoj zabavnoj stvari, a to je da ako verujete, kao što mnogi fiziolozi, pa i neki psiholozi veruju, da ono što je ključna stvar, mislim, koliko će životinje biti uslovno govorit će pametna, je odnos između mase nervnog sistema i telesne mase koje nervni sistem treba da upalja. Taj takozvani koeficijent encefalizacije je zaista, mislim, zove najpovoljniji, mislim, zove kod ljudi, a nešto malo manje povoljan kod čovjekolikih majmuna i morskih sisara, kao su delfini i neke vrste manjih kitova, koje se inače smatraju najinteligentnije, bla, 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 i još neke životinje koje inače smatramo, mislim, zove prilično inteligentnim, kao što su, recimo, svinje, imaju jako pogodan, ili recimo, oktopodi, imaju jako pogodan taj odnos, mislim, da. E sad, ako je taj odnos, to je naravno, mislim, zove krajnje gruba alatka, mislim, zove i ne treba svatati previše, no? Ja, ali recimo, u nedostatku boljeg, mislim, zove mnogi, kažem, posebno psiholozi, koji se sve hvataju i za to. Onda, ako je to zaista tako, onda imamo razloga da verujemo zapravo, mislim, zove, da je na to što smo mi sad ovdje, mislim, zove, i što smo nastali tek jako skoro, mislim, zove, strahovito uticao izumiranje na kraju prema početku interesa, zato što postoji jaki dokazi da je koeficijent encefalizacije rastao, on je rastao sve vreme, kao mislim, kluzio danas, kod nekih način. Kad nađete vrste kod kojih je on najveći u nekoj epohi, onda ćete dobiti da te vrednosti rastu. Ali rast nije bio monoton. Rast je išao mnogo brže do granice prema interesa, a onda je počeo da je mnogo slabiji. Moguće je da nije bi došlo do izumiranja na kraju paleozoika, moguće je da bi inteligentan život na Zemlji nastao mnogo, desetina miliona godina. Sa druge strane, uvijek ima dobrih i loših vesti, ona druga strana mi se zove da to sasvim sigurno mi se zove da bi bio ljudski inteligentan život, pa verovatno mi se zove da bi bio ni sisarski inteligentan život, nego možda recimo reptilski inteligentan život, koji bi također bio zemljiv. Ok, toliko za sada. Da čujemo pitanja, komentare, sugestije.
Jedno je pitanje koje nije vaše vezano s konkretnom rodanstvom, što sam sad to nasetila. Ne sam pomenuo nekad da postoje neki organizmi koji su prostili od virusa, mislim.
Organizmi? Pa neće biti organizmi, ali ajde da kažemo strukture.
Pa je to tako.
Strukture, mislim, zove koji postoje, mislim, zove koji su prostili od virusa, su prioni. PR se obično označavaju, pa onda ako ćete prostite, mi se zove prioni. I sad imate razne vrste. Piše se PR1, PRI, PR sa zvezdom i tako dalje. Šta je to? Pa, to su nekakvi makromolekuli, pre svega proteini, koji su, sad ironijom sudbine, koji su identični što se tiče njihove primarne i sekundarne, ok. Znaš šta je primarna i sekundarna struktura? Za razliku od tercijarne. Ok, ima neko ko će vedno, kolega Aleksić, ja sam uveđen da je to znam. Šta je primarna struktura molekula? Primarna struktura molekula je kad napišem H2O, mislim zove. To je na, pa šta ima primarni od toga? Znači, kad napišem recimo H2O, to je primarna struktura. Zašto? Šta sam ja tu rekao? Koju sam informaciju prenao?
Samo
odlično, vrlo dobro. Sekundarna bi bila kad bi ja rekao, evo ovako to izgleda.
Geometrijski prostor.
Jeste, ali u smislu opet da kažem, recimo, opet ljudi se, ok, H2O možda nije baš dobar primjer, mislim, zato što, ali kad bi ja rekao, mislim, zove, ok, kad ljudi pišu onako kako pišu organske jedinice, recimo, CH3, COH, OH, NH2, ovo je sekundarna struktura. Znači, to vam govori za šta se vezuje za šta mislim. Ali vam još uvijek ne govori kako je raspoređeno u prostoru. Znači, tercijarna struktura, kao što ime kaže, treba povežete, mislim, zove sa 3D, to je ovaj način na koji su te stvari, sad to 3, a to nije relevantno za ovo. Čak i u ovakvim slučajima je to 3.
Tercijarna i hiralnosti.
Hiralnost je deo tercijarne strukture, da, mislim, svakako. To je najprimitivniji, ajde da kažemo, to je najprimitivniji stvar koju možeš da kažeš o tercijarnoj strukturi. Mislim, da je hiralnost. Zato što mislim da to je tačno, naravno. Ali ne treba zaboraviti još jednu stvar. Hiralnost se zapravo odnosi na aminokiseline i šećere, koji su relativno jednostavni. Poenta jeste šta radimo kada se aminokiseline, koje su sve jedne hiralnosti, spoje u nekakav veliki protein. veliki protein, to znači, mislim, protein koji ima, recimo, 10.000, 100.000 aminokiselina. Sad, one se, mi možemo čak i da kažemo na osnovu sekundarne strukture gde, koja se za koju vezuje.
Nema problema.
Ali, to će biti nekako ogromno čudo koje će biti jako komplikovano u prostoru. I sad, ta tercijarna struktura, mislim, problem rešavanja tercijarne strukture za razne proteine je najveći aktualni problem u, recimo, farmaceutskoj industriji, u primjenjenoj medicini, u molekularnoj medicini, zato što ispostavlja se da od tercijarne strukture zavisi, recimo, efikasnost lekova, pošto, mislim, zove, u toj komplikovanoj geometrijskoj nekakvom haosu, pošto je samo određena mesta gde mogu da se vezuju druge stvari. Gde mogu da se vezuju određene stvari, gde se vezuju stvari koje su ili patogeni ili antigeni, na primjer.
Znači, kod lekova slučajno se zove, je to jako bitno.
E, pošto je to tako, onda ljudi bave se, razvijaju silne nekakve numeričke simulacije da bi pokazali, da bi otkrili na koji način će se uvijati. To je nešto se zove protein folding problem, koji je jako težak i komplikovan za rešavanje opštih slučaja. Neke posebne slučajeve onih proteina koji su od jako velikog značaja, kao što je, recimo, protein koji se, na primjer, zove insulin, on je rešen, ali za opšte, mislim, zove za opšti slučaj, to je jako teško i komplikovan. E, ispostavlja se, da skratim priču, da je prion zapravo normalan protein koji se nalazi u svim nervnim ćelijama, neuronima, ali koji je, da se tako izrazim, pogrešno savijen. E sad, pogrešno, to je opet izraz našeg antropocentrizma. On će reći da on savijen na pravi način, i ne samo to, nego već je jači dokaz za to da on savijen na pravi način nego ovo što ja tvrdim, iz prostog razloga što kada on dođe u kontakt sa ovim iz koji se nalazi, recimo, u nama, u našim nervnim ćelijama, gle čuda, znači, ko će tu da pobedi? Pa prion je jači, prion će da natera onog drugog da se savije na isti način kao i on. I to je, nažalost, razlog zašto se pojavljuju prionske bolesti. Prionska bolest, najpoznatija od njih je takozvani BSE, odnosno bovine, šta je S? Spongiform encephalopathy, da. Odnosno, u prirodu koji se zove, znači, bovine, to je od krava, koji se zove, a spongiform, to je, znači, sunđerasta forma, a encephalopatija, znači, bolest mozga, ok, u bukvalnom smislu reči, to je bolest mozga koja poteče iz krava, a pretvara mozak u sunđer. I to je, nažalost, mislim, zove tačno, da to je bukvalno smislu reči. A, inače se još različite manifestacije toga se nazivaju Creutzfeldt-Jakobija sindrom ili Creutzfeldt-Jakobija bolest. To vam je bolest koja jako retka srećom, ali i nije infektivno u smislu da se prenosi čovjeka na čovjeka, ali se može preneti kroz hranu. Zašto? Zato što prion lepo uđe, mislim, zove u hranu i onda se ili ništa ne desi, zato što se on negde preradi kroz, mislim, zove, kroz vaš digestivni trakt i ode negde. Sad on ode u neko tkivo, recimo, mislim, zove malog prsta. On je u tkivu malog prsta i sad ako ste vi srećni, onda on, mislim, svi molekuli u ljudskom telu se stalno menjaju, nešto se stalno, da oni se nešto pomeraju, ali ne pomeraju se mnogo. Ako ste srećni, on neće nikada doći u kontakt sa neuronom. Normalno prostu i što ako doživite i umrete prirodno smrću iz drugih nekih razloga, a da nećete ne znati, mislim, zove da se opasan prion nalazi u vanu. E, ali ako nemate sreće, znači dođe u kontakt sa neuronom, i onda će da se transportuje, mislim, zove, onda će on da pretvori protein normalan u drugi prion, i treći, i četvrti, i peti, i tako dalje, pošto je on stabilni oblik, za divno čudo od onoga koji postoji, i onda će oni postepeno jedan iz drugog, svi neuroni su povezani, tako da će on dođe u nervni sistem i onda da izazove akutnu fazu bolesti koja traje, recimo, par nedelja, mislim, zove, i završava se smrću u apsolutnih 100% slučajeva bez
najmanje, ono što je najgore kod prirodske bolesti, što ne postoji najblaža ideja kako bi bilo ko mogao potencijalno jednog dana, mislim, zove, da leči prirodske bolesti.
Da što bi to zahtevalo, bukvalno da ste u stanju da zamenite molekul po molekul, mislim, zove. A to je, naravno, mislim, neće skoro da se desi. I prirodska bolest je uvijek fatalna, ona je karakterisana time što je potpuno zaobilazi, bajpasuje bilo kakav oblik imunog sistema, mislim, zove, koji postoji bilo kod čovjeka. Inače, ona je zapažena još kod ovaca davno, izvali su je skrepi, odnosno bolest češanja, mislim, zove, koja je davno primećena kod ovaca, ali niko živi nije znao, mislim, uzrok, dok nisu relativno skoro povezali, a dobili su ljudi 3 Nobelove nagrade za medicinu.
U različitim godinama su dobili za razumijevanje prirode imunske bolesti.
Ono što je, međutim, jasno jeste da, znači, prion jednostavno takav infektant, pošto i ljudski imunni sistem zapravo, mislim, bilo kakav imunni sistem koji je razvijen od kambrijske eksplozije danas, on je u stanju da čekira samo patogene na osnovu sekundarne strukture. Mislim, primarne naravno, ali mislim primarne i sekundarne. On nije u stanju da raspoznaje pogrešnu tercijalnu strukturu. To je vrlo interesantna stvar, to mnoge navodi na misao da, mislim, zove, nije baš taj formalizam i ono stare one ideje o tome da forma tu ono podjednako bitna kao i funkcija i tako da nije on baš potpuno, mislim, zove, nije ga baš možda potpuno trebalo odbaciti kao što su ljudi uradili, mislim, zove, u krajem 19. i početkom 20. veka. Dakle, poenta jeste, recimo, i to je recimo razlog zašto, na primjer, prionske bolesti uopšte ne spavaju nikog groznicu. Što je najbizarnijih stvari na svetu. Po tome su ti lekari, Creutzfeldt i Jacobi su to prvi zapazili tamo negdje u Austro-Ugarskoj u 19. veku, zato što su oni prvi zapazili da su im doveli neke pacijente koji su očigledno, mislim, zove, bili na samrti, ali nisu imali temperaturu. I to su imali bilo kakav upal, bilo kakav drugi, mislim, zove, znak, mislim, zove, nekih problema, da su imali, osim, mislim, zove, što su oni nisu mogli da se kreću, nisu mogli da koordinišu, govorili su nepovezano i tako dalje. I očigledno bilo da, mislim, zove, da im nije ostalo još mnogo. Ali je poenta upravo u tome. Zašto? Zato što se jednostavno imunni sistem potpuno, prioni potpuno zaobilaze imunni sistem. E sad, postoje se pitanje koliko ima razlika vrsta priona, mislim, u tome postoje razne teorije, mislim, najekstremnija, kažem, mislim, postoji zapravo samo jedan prion. Ali to je verovatno, mislim, zove su više ekstremno. Znači, postoje jedna, u svakom čemu, ono što jeste bitno, jeste da prioni, čak, oni se čak ni ne razmnožavaju na taj način što sadrže neku informaciju, pa je kao virusi, pa onda je njima potreba nekakav host, mislim, zove, da bi se ta informacija dalje prenala. Ne, kod njih je to još banalnije, na još niže nivou. Njihova sva informacija se sadrži samo u geometriji, znači samo u geometrijskom rasporedu, mislim, zove, u kome se nalazi. Ali oni su uspevaju da je vrlo efikasno prenesu na druge, kada su u kontaktu, mislim, zove, sa drugim normalnim uslovno govoreći protiv. I to je, recimo, nešto što, mislim, sad, to jeste jedan vid prenošanja informacije, tako da se može da se reći o tome da je to isto nasljeđivanje. Sad, to nije ono nasljeđivanje na koje smo mi navikli, pa, mislim, poenta cele priče jeste da se mi oslobodimo naših antropocentričnih predrasuda. Dakle, to jeste nasljeđivanje. A druga stvar, naravno, to što oni rade, mislim, zove njihov destruktivni, mislim, zove potencijal, mislim, zove unutar nervnih ćelija, mislim, zove navodi na pomisao da je to, sad postoji nešto što bi se uslovno govoreći moglo interpretirati kao metabolizam, pošto su oni kao proteini također, mislim, zove oni njihova originalna namera jeste, mislim, zove namena jeste da deluju kao enzimi. Zato ih ima toliko mnogo ovih koji su, ajde da kažemo, savijeni na normalan način. Sa vidim neki čudan način, mislim, zove ih srećom nema mnogo, ali problem je što kad se jednom pojavi, jako ih se teško otarasiti. I u tome je, mislim, zove, to je recimo nešto od istraživanja prionara, je jako velika oblast medicine, ali pošto rekao, još jako daleko od nekog rješenja problema, a oni su jedna vrsta tog prelaznog oblika, mislim, zove, znači to je makromolekul koji je tako stabilan da uspeva da opstane, mislim, zove, prilično ono hostal u okolini i da prenese na neki čudan način svoju informaciju na druge. Ok. Ima još neki pitanja?
A šta je sad ono promjenom zemljih magnetnih polova? Postoje dokada
stavljaju... vrlo moguće da je u prošlosti, mislim, zove, dolazilo zbog promjena magnetnih polova sama po sebi, mislim, zove, ne bi imala, mislim, zove, tako katastrofalne efekte, sama po sebi. Okej, promjena magnetnih polova poveća se fluks kosmičkog zračenja. Dobro, to je sve lepo i krasno, ali to kosmičko zračenje čije bi se fluks povećao, mislim, zove, uglavnom dolazi anyway sa Sunca. Dakle, to su oni niskoenergetski, mislim, zove, megaelektronvolski, mislim, zove, kosmički zračenje, da kažemo tako, koji dolaze uglavnom sa Sunca. Ok, povećao bi se količina mutacija i tako dalje, a ima ljudi koji tvrde, recimo veliki paleontolog George Simpson, recimo bio među njima, koji tvrde da bi to bilo zapravo dobro, da je to prava stvar, mislim, da je to zapravo možda podstakne evoluciju, mislim, zove, ne da izazove ta katastrofa. Ono što je bilo nezgodno jeste da u tom periodu, dok se, mislim, zove, dok je magnetosfera, da kažemo, isključena, da se u tom trenutku desi nekakav katastrofičan događaj. Bilo će to biti jako veliki, mislim, zove ono flare, odnosno eksplozija, mislim, na Suncu. Ne treba zaboraviti, mislim, zove eksplozije na Suncu su neka raspodela statistička. Znači, postoji nekakav rep raspodela, mislim, zove tamo koji odgovara nekim jako velikim erupcijama. kažu u 19. veku da je bila, ne znam, 1800, ne pojma koje godine, je bila nekakva eksplozija, erupcija na Suncu koja je bila tako velika da se nikad nije ponovilo u 20. veku, što je naravno logično, pošto 100 godina je jako kratko, mislim da je. Tako da nije to problem, mislim zove da. Znači, moguće da se, ako bi se u tom periodu, mislim zove, znači, povećala, a erupcije na Suncu, mislim zove, povećavaju te niskoenergetske kosmičke zakide koji potiču sa Sunca, mislim zove, za neki ogroman faktor, recimo 50 puta, tako nešto, dok traju. Zato su erupcije na Suncu, zato ljudi kažu, mislim zove, ok, kad budemo, recimo, pravili baze na Mesecu, na primjer, u principu sasvim bezbedno, mislim zove, postojeći, mislim zove, skafanderi astronautski i tako je, sasvim bezbedni, mislim zove, zarad, što se tiče normalnog, mislim zove, normalnog fona, fluksa, mislim zove, kosmičkih zraka, bilo sunčevih, bilo, mislim zove, ovih galaktičkih. Ali, bilo bi neophodno znati kad će biti eksplozija na Suncu, zato što tokom eksplozija taj fluks postane mnogo veći i ne samo, mislim zove, što utiče na komunikacijom opremu, satelite, elektroniku i slično, nego, boga mi, mislim zove, utiče i vrlo negativno bi uticao na ljude i ozračio bi ljude tokom eksplozija. E sad, pošto srećom, solarno vreme postaje dovoljno predvidljivo, mislim, tako da mi u principu možemo da otkrijemo, detektujemo i vidimo prilično brzo i ne dešavaju se te stvari tako iznenada, nego mogu da se onda je ideja u svim, recimo, planovima raznim koji su pravili razni ljudi, znači ti veliki neki arhitekti, kao što je bio Buckminster Fuller, pravili ideje za tome kako bi se pravile kupola i baze, mislim zove, na Mesecu, obavezno imamo lepo podzemno sklonište, tamo se skloni, mislim zove, personal, mislim zove, dok traje eksplozija na Suncu, to traje eventualno par dana, u najgorem slučaju, mislim zove, i za to vreme se ljudi, mislim zove, skloni u sklonište, ispod tla, mislim zove, gdje je dovoljno, mislim zove, dovoljno absorbera, mislim zove, iznad sebe, i onda posle izađu normalno i normalno se pašu. Naravno, još nezgodniji slučaj bi bio kada bi tokom tog perioda isključenih, ajde da kažem, isključene magnetosfere, dok se to preokreće, ako bi došlo do eksplozije supernove ili nečeg sličnog, mislim zove tome, ili ne daj Bože gama bleska u ovom zemlji, tada bi se stvarno stekli uslovi, mislim zove, da intenzitet, pre svega kosmički zrak postane tako veliki, mislim zove, da on izaziva izumiranje kroz direktnu radijacijalno oštećenje, mislim zove, bioloških oblitki. A u najvećem broju slučajeva, obično ljudi kažu, mislim zove, najveći efekat nije zapravo direktno, nije direktno razaranje bioloških tkiva usred zračenja, nego je efekat posredni, recimo dolazi do dovoljno velikih reakcija u atmosferi Zemlje, pa se formiraju azotni oksidi, pa ti azotni oksidi razaraju ozonski sloj, pa onda kao posljedica ozonskog sloja kome treba milioni godina da se regeneriše, onda imamo neprestano izlaganje ultraljubičastom zračenju, pre svega ultraljubičastom, znači to je irelevantno za magnetno polje, ali je jako relevantno, mislim zove, za onaj početnu fazu, mislim zove, kad treba da generišeš dovoljno, mislim ne treba, što se nažalost će se desiti, da generišeš dovoljno kosmičkih zraka da izazivaju dovoljno kemijskih reakcija u atmosferi. Tako da je to vrlo moguće da je to, ajde da kažemo, jedan pomoćni faktor, mislim zove. Mnogi smatraju da to ne može samo po sebi da bude nikakav dominantni faktor u epizodama izumiranja, ali da može bude pomoćni faktor u tome, tim više pošto ta dinamika preokretanja polova nije sasvim jasna, mislim, to je jasno da se oni, da se to dešava sve na vreme, i to ono češće nego se ranije verovalo, ali sad ono kako, zašto, mislim zove, i da traje neko vreme, svaki put, znači nešto što se desi ono iznenada, nego mislim zove ima jedan pripremljen termoid koji je slabi, pa onda nestane, pa se onda uključuje ponovo, mislim zove, u kontra smeru, mislim zove, pa onda jača dok ne dosegne nekako. Tako da je to može da bude jedan